What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie, fru Jule.
Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
Jens, du går stadigvæk ret meget op i, og, eller er begyndt på at gå lidt op i det her med at rekvirere dig fysiske medier, ikke også? Altså faktiske DVD'er, faktiske Blu-rays.
Ja, jeg er bekymret for, at lige pludselig så vil man gerne se noget, som man ikke kan se. For eksempel Todd Solons Happiness, den er ret svær at få fat i, og, eller svær at komme til at se i det hele taget.
Solons? Ja. Hvem er det?
Todd Solondz, han har lavet Happiness og Palindromes og Wiener Dog og Dark Horse og sådan noget. Sådan en indie-instruktør.
Ja, det er fordi, at jeg...
Hvad, du tænker Todd, ja, Todd Solondz.
Jeg tog det som Todd Solondz, eller Todd Solondz, ja. Solondz.
Ja.
Du slettede det.
Ja, jeg kaster mig ikke ud i en eller anden amerikaniseret udtale, hvis jeg ikke ved, hvad udtalet er.
Todd Solondz.
Todd Solondz.
Jamen, det er fordi, jeg hørte sådan lige i en podcast tid i dag, det var i Filmcast, hvor de også snakkede om det, at jeg tror, det er Best Buy. Kender du den som amerikansk kæde?
Ja, ja, ja.
Ja, at den, de vist stopper med at sælge Blu-rays. Og der snakkede jeg nemlig også om, hvor meget de frygter det der med, at lige pludselig så er de film og serier, man egentlig gerne vil se, de er overhovedet ikke tilgængelige, fordi at streamingdelen har... vildledt os ud i det der med, at det er altid tilgængeligt lige ved vores fingerspidser på vores telefoner eller på vores eller på nettet, og mens det i virkeligheden ikke er det. Og det tænker jeg mig også sådan, det kan sgu godt være, det er det, vi ender ud i, at vi kommer til et punkt, hvor det ligesom var tidligere, at man sådan, jamen, man kunne se det, der var, og det, man gerne ville se, det kunne man måske være heldig en gang, lige pludselig blev tilgængeligt for en at se. Hvor vi nu i den her i... Altså, det kan føles som længe, men det er jo egentlig en relativt kort periode, sådan tv-film-mediehistoriemæssigt, at der har været tilgængeligt næsten alt, hvad man kunne forestille sig, ikke? Og så når man samtidig siger, at alt har været tilgængeligt, så er der stadigvæk en masse ting, som er blevet gemt og glemt og gemt væk. Ja. Men at vi bevæger os over i det igen, måske. Og så stadigvæk sådan, at studier og så videre, produktionsselskaber stopper med at producere DVD'er og Blu-rays, jamen så har de jo endnu mere sådan monopol og kontrol over, hvornår at styre sådan, jamen vi venter altså lige med at udgive den her film på nogen platform eller noget som helst, indtil vi mærker et sådan stort, en stor efterspørgsel på lige præcis den her titel, og så kan vi give den til jer. Men indtil da, så holder vi den bare for os selv. Og det er ganske forfærdeligt.
Ja, altså må ikke, at vi er stille og roligt. Nu ved jeg, at Criterion er jo efterhånden ret populær. Ikke? Det er også Criterion, hvor at jeg købte Don't Look Now, ikke? Som vi skal snakke om i næste uge. Må ikke, at filmmediet er godt på vej hen imod det, som musikmediet ligesom er i. Ikke? At jeg tror, hvis det er den fremtid, så tror jeg ikke, det er så galt igen. Altså, der ser vi jo i hvert fald, det snakker vi også lidt i forhold til det her med at rebrande biograferne som noget lidt mere finfølende, lidt mere noget fornemt, ikke? At der vil altid være den der skarpe opdeling, i hvert fald som medien udvikler sig, vil der være en skarp opdeling mellem det digitale og det analoge, ikke? At inden for spilmediet, der har du mange computerspil, men så har du også set en stigning i brætspil, hvor at det digitale musik har skabt en stigning i LP'er, salg af LP'er, ikke? Og må ikke, at der kommer til at se en sådan lignende tendens i filmmediet, ikke? Hvor at der så vil være sådan en mere finfølende fornemmelse omkring de fysiske medier, ikke? At mens at de fysiske medier drosler ned, så kommer det til at være plads til til sådan betydelig samler, altså som simpelthen film, ikke, som samlerobjekter. Det er jo allerede lidt en ting, ikke? At der er mange, der synes, at det er fedt at have VHS-bånd og Betamax, ikke? Ja, vi kommer ikke til at se, jeg tror ikke, det er den samme rustikke fornemmelse med, at det skal være på bånd, ikke? Det har lidt at gøre med medierne og deres måde at bevare, den måde, vi bevarer medierne på, ikke? Men i hvert fald sådan nogle solide skiver, ikke? Og man kan sige, hi-fi-tingene er også en væsentlig del, ikke? At hvis du går på filmtwitter, er der også mange, der diskuterer, jamen, hvordan er udgivelserne i forhold til deres kvalitet, ikke? Så det er jo den vej, vi er på vej, ikke? Godt spørgsmål.
Ja. Præcis. Ja, jamen, det er lidt spændende. Jeg er selv, altså sådan, jeg er rigtig glad for, at jeg har den her lille, hvad hedder det, sådan DVD-mappe nede i kælderen med alle de DVD'er, jeg ligesom har fået fat i gennem min tid. Og det er sådan, jeg har også sat en bunke til side, hvor jeg tænker så, dem kan jeg bare smide ud. Sådan noget som Jim Carrey-filmen Yes Man, eksempelvis. Men så tænker jeg så, jeg tænker nu, hvis jeg en dag ikke kan se Yes Man, fordi den ikke kan til at streame nogen steder. Ja. Og så smider jeg den DVD ud. For helvede. Ja. Jeg ligesom tænkte, den der mappe, det skulle være til de bedste, the greatest hits. Dem, der man tager med ud på den øde ø. Ja. Ikke også? Det skulle ligesom være dem, der var der i.
Ja.
Og ved jeg bare ikke om Yes Man. Men det er, fordi jeg tænker, at jeg kan altid se Yes Man.
Ja, jeg tror det. Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan være hvad som helst.
Men vil jeg altid se den? Ja.
Altså, danske ting har jeg i hvert fald en meget svært ved at kaste smid ud, ikke? Jeg har rigtig mange sådan stand-up comedy DVD'er liggende, fordi det kunne jeg hurtigt forestille mig bare fuldstændig forsvundet på et eller andet tidspunkt.
Fra vores ungdom, ikke også? Hvornår får jeg mulighed for at se Jakob Tinghøj, eller hvad hedder
Jakob Tinglev, ja.
Lave den her business, eller hvad fanden hedder den der, hvor Anders Mattesen var sådan en life coach, de kom ud til sådan en grusgrav.
Ja.
Den kan jeg ikke huske, hvad den hed, den special der.
Nej, der sidder en masse lytter og råber ind i deres telefoner lige nu. Med Mikke Øgendal og Jakob Tinglev og en mulighed.
Jakob Tinglev. Ja, lige præcis. Ja. Nå, jamen, velkommen til denne uges række 8. Jeg hedder William Bitterup Skåden.
Og jeg hedder Jens Skrum Dreby.
Og i den her uge, der sidder vi lidt hver for sig. Jens han sidder over i sit dejlige sommerhus i Vejers Strand, mens jeg sidder hjemme her i Odense. Du er på efterårsferie. Ja. Jeg arbejder lidt endnu.
For som en rigtig... Lige, det er gået method på den, ikke? Jeg er simpelthen taget ud i en cabin in the woods for at optage det her afsnit.
Ja, fuldstændig. Lige præcis. Det er rigtig godt. Ja. Det er rigtig godt. Det er meget, meget passende til, vi skal snakke om i dag.
Ja.
Fordi i episoden i dag, der har vi som lovet ikke nogen anmeldelse på tabellet, men til gengæld så tager vi hver vores top 5 gyserfilm. Og det var det, jeg prøvede sådan lidt at pløre vandene, måske i en af de sidste episoder, sådan, jamen er det de 5 gyserfilm, der er de mest uhyggelige, vi nogensinde har set, eller de 5 bedste gyserfilm, vi nogensinde har set, eller de 5 gyserfilm, der har sat sig mest i os. Sådan, hvad betyder det egentlig? Det kan være, vi snakker lidt om, sådan, hvordan vi har vores udvælgelseskriterier, hvad de har været for de 5 film, vi har valgt.
Ja.
Så det er det, vi har på programmet i dag. Det er top 5 gyserfilm her op mod Halloween den 31. oktober, som jo er lige om hjørnet om halvanden uge. Vi kan lige her til start med at sige også selvfølgelig, hvis der er, du sidder og lytter til Række 8 og synes, det er en god podcast, eller lytter til os noget tid, og ikke lige fået gjort det nu, så kan du jo gå ind på Apple Podcast, Spotify eller Podimo og give os en lille rating. Det vil vi rigtig, rigtig gerne have. Der kan man finde rigtig mange andre episoder af Række 8, om han alt, der var lige fra tv-film og musik nogle gange snakker vi, og generelt popkultur kommer vi tit omkring. Man må rigtig gerne give os en lille rating der. Skrive en lille anmeldelse, hvis man har lyst til det. Og ellers kan man altid finde Række 8 også på Facebook og Instagram under @Række8. Man kan også finde Jens og jeg på @WillyBenson og @Dripsy. Og vi er både på Letterboxd, Twitter og Instagram. Og der er man velkommen til at komme ind og følge os. Særligt Letterboxd er jo lidt spændende, for det er der, hvor vi altid lige logger, hvad det er, vi ser af nye og også gamle film selvfølgelig. Har man spørgsmål til podcasten, så skal man endelig også bare sende det til os. Det kan man også gøre på Facebook eller Instagram for Række 8's side. Så det er lige det, hvad hedder det, det praktiske. Skal vi snakke lidt om nogle gyserfilm, Jens?
Ja.
Yeah. I don't like it here, Kevin. These women, my God, I mean, I'm seeing things for Christ's sake.
Hey, come on, it's nothing.
I know, I will.
It's fine.
Why would anybody do this? We've been watching this for days.
I saw it.
Open the door, okay?
He's in the kitchen.
Have you ever heard of insect politics?
Truly?
Yes, we have to come this way! Someone stop!
Stop! Stop.
I'm not going back!
No. Must be there. Forbidden fruit.
Oh, God, sorry. I'm
joking.
Og Jens, det er det. Har du ligesom taget nogle særlige? Har du udvalgt dine 5 ud fra nogle særlige parametre?
Ja, det har jeg. Ja, altså Vi snakker lidt om Ari Aster, ikke også, i forhold til Midsommar og Hereditary, og måske prøve at være knap så finfølende med listerne. Nu ved jeg ikke, hvordan du går til det, men der er i hvert fald ikke... lad os starte med at sige, der er jo ikke nogen af os, der har Ari Asters film med denne omgang, vel?
Nej.
Selvom vi jo rigtig godt kan lide hans film.
Lige præcis. Jeg sagde det i en af episoderne, foregående episode, at jeg kommer ikke til at tage dem med, fordi at det er to af mine yndlingsfilm, og dermed også to yndlingshorrorfilm, og vi nævner dem, refererer dem, henviser tit til dem, så de har ligesom, de får tit deres spot,
ja,
i vores opmærksomhed, ikke?
Det, ja.
Og podcast. Så nu vil jeg prøve at vælge nogen, vi måske ikke har snakket så tit om.
Ja, ja. Og så tror jeg egentlig, jeg bare gik ud fra det, og så sagde jeg, men ja, altså, det kan godt være, jeg synes, Hereditary er en rigtig god film, men er det en uhyggelig film på samme måde som så mange andre film? Så jeg måske prøvede at finde ud af, jamen, hvad synes jeg egentlig er uhyggeligt? Og så sådan lidt efter det her med at se The Conjuring, Nattens Dæmoner, så synes jeg også, det var interessant at finde ud af, jamen, mange gyserfilm har jo lidt den der moment of surprise, eller i hvert fald det her med, når man først har set monsteret, at så er man ikke så bekymret mere. Så det egentlig interessante benspænd, jeg valgte at sætte for mig selv, det var, er der nogen af de her film, som er uhyggelige at se igen, når man har fået det hele sat for sig? Fordi tit, når jeg sidder og ser gyserfilm, ja, så kan jeg synes, det kan være ekstremt uhyggeligt, fordi min fantasi løber afsted med mig. Jeg sidder og forestiller mig alle mulige ting. Da vi så Overlord i biografen, der var jeg også skræmt for videre sans, da den første sådan transformationsscene var. Fordi jeg tænkte, den her film, den kan gøre hvad som helst. Den har tænkt sig at gøre hvad som helst, og det var meget utrygt at være i. Men så når man har set filmen færdig, så ved man jo, hvad præmissen er for filmen, og så er det jo en helt anden ting at se den igen, ikke? Hvor jeg så prøvede at finde nogle film, som stadigvæk vil give i mig, når jeg så dem den dag i dag. Og jeg har også genset dem alle sammen, ikke? Og følt, at de kunne ligesom have et gensynsværdi modsat mange andre gyser.
Ja, stærkt. Ja. Stærkt. Jamen, jeg havde tænkt også sådan på, hvad er der en film, jeg sådan følte meget ubehag over, men som jeg måske ikke lige har taget med. Det var, og som, hvor jeg også, det var også en, vi var inde og se i biografen. Jeg tror, vi var inde og se Suspiria, Luca Guadagninos remake af Dario Argento's Suspiria. Var det tilbage i 19, måske, at den kom, Jens?
Det kan godt passe.
Det var helt der tilbage.
Ja, det var før corona.
Det var
corona,
før pandemien, mener jeg i hvert fald.
Ja.
Hvor vi inde og se den i biografen sammen, hvor jeg også følte sådan, som du præcis siger med Overlord, jeg havde en følelse af, at lige om lidt, så viser han mig et eller andet, som jeg bare ikke har lyst til at se. Eller filmen, den klipper til noget, jeg ikke har lyst til at se. Og det var egentlig ikke, fordi det var en film, der var fyldt med jumpscares overhovedet, som jeg lige husker det. Men det var sådan, det var bare, den gav bare en masse uro i maven. Også fordi, at han, de bruger en masse, altså, hvad skal man sige, make-up-effekter til at lemlæste nogle af de her skuespillere til nogle skrækkelige skabninger, og der var noget hekse lige pludselig, og sådan noget, der så rigtig ulækkert ud også. Så den synes jeg også, den var utrolig ubehagelig at se, Suspiria, i biografen. Ja. Og så jeg tror også, så har jeg har også udvalgt mine sådan, både ud fra, okay, er der nogle sådan helt særlige sekvenser i filmene, hvor der er sådan virkelig følt, her er jeg virkelig sådan utryg, altså nervøs, spændt på, hvad kommer der til at ske. Og prøvet sådan at tænke lidt over, hvad er for mig egentlig noget af det uhyggeligste ved gyserfilm, og hvad er det, jeg tit gør, at jeg virer udenom dem, medmindre det er nogen gyserfilm, der ligesom penetrerer popkulturen og snakken så meget, jeg føler, jeg er nødt til at se det, for at kunne have det med ind under fingreneglene, når vi skal snakke film i løbet af et år. Og der er det nok sådan, når det kommer til film, hvor det er, at det tager udgangspunkt i et kendt setting, eller et setting, der for mig føles som om, det skal være det sted, hvor jeg søger tryghed her. Det er som i hjemmet, ikke også? Eller i en soveværelse. Det der helt klassiske, her skal jeg have sikkerhed på, at jeg er sikker. At jeg er i sikkerhed, og jeg kan føle mig tryg. Så når de steder og de lokationer ligesom bliver kompromitteret af spøgelser, eller fremmede indbrudsfolk, eller et eller andet den stil, onde masker, eller grimme masker, så kommer den der uro, som jeg ligesom tager med og giver hjernen frit lejde til så bare fortolke og tage det med ud fra filmen ind i min egen virkelighed, og gør, at jeg så har svært ved at sove lige pludselig, ikke også? Så det tror jeg, det er lidt noget af det har, hvad skal man sige, lidt fælles nævner i flere af de film, jeg har valgt til i dag. Men skal vi springe ud i det, Jens? Vi går mod 5-1. Skal vi ikke sige det?
Jo, det tror jeg er en god idé.
Vil du starte med din 5'er, så Jens?
Ja, det kan du tro. Min nummer 5 er en film, jeg egentlig ikke formoder er særlig anerkendt eller særlig vældigt. Det var en film, der kørte adskillige gange på TV3 eller 3+, mens jeg var ung. Og det er i hvert fald en film, jeg lige har genset for at afklare for mig selv, jamen, hvad er det for en film, og er den overhovedet så uhyggelig, som jeg egentlig synes, den var dengang. Fordi dengang, når man så fjernsyn, og man kunne... Altså, jeg har jo mange minder for at klikke hen på en eller anden gyserfilm, som så bare ligesom fanger mig midt i noget, der er utroligt ukomfortabel og meget, meget svært at finde hoved og hale i, bogstaveligt talt nærmest, ikke? Så der er noget af det, der påvirker mig. Men jeg har fået set Djævelens Advokat adskillige gange, efter jeg så klip fra den første gang. Og Djævelens Advokat er jo Keanu Reeves, der spiller den her advokat Kevin, som bliver, man kan sige, det er jo en lidt kikset titel, ikke, generelt, men det egentlige præmissen er jo sådan set sjov nok, ikke, at så sige, her er en mand, som så bliver lukket af djævlen. Det er en meget, meget klassisk præmis, ikke, at vi har en mand, der møder djævlen, og så bliver langsomt hævet ind, ikke, det er jo sådan en klassisk Faust-fortælling nærmest, ikke. Og Djævelens Advokat er alt for lang, ikke? Den er virkelig, hvad hedder det, den er sådan noget 2,5 timer nærmest, ikke? Og rigtig meget af filmen er jo ikke gys eller noget som helst. Det er jo virkelig bare en fortælling om den her mand, der bliver lukket ind i et fordærv, ikke? Og magt. Men det, som der gør, at filmen er... altså man kan sige, først og fremmest så er Al Pacino jo vidunderlig som djævlen, ikke? Det er John Milton-figuren her. Men det, der egentlig er så interessant ved Djævelens Advokat, det er, at der er to sideløbende historier. Den er instrueret af en gut, der hedder Taylor Hackford, som har lavet Ray og sådan noget, men han har ikke lavet noget ellers nævneværdigt. Og jeg ved ikke, om det er hans fortjeneste, at filmen er, som den er. Den er skrevet blandt andet af Tony Gilroy, hvilket er ret interessant, ikke?
Okay.
Men det, der er interessant ved filmen, det er, at vi har Kevins forhold til John Milton, altså Djævel, som kører sideløbende, og de konsekvenser, der så egentlig er, for Kevin er meget lagt over på hans kæreste kone, Mary Ann, ja, det er så kære kone, ikke? Og Mary Ann Lomax, spillet af Charlize Theron. Og det er særligt hendes historie, som virkelig er frygtelig skrækindjagende for mig at se igen og igen og igen og igen. Det er sådan, at hun jo følger lidt med, ikke, og får en fornemmelse af, jamen okay, så flytter vi til New York, og det kan da være meget hyggeligt, og så lige pludselig så bliver hun bare mere og mere skør, og mere og mere deprimeret, og mere og mere sådan, som om, at John Milton på en eller anden måde prøver at få hende ud af Kevins liv, ikke, så Kevin kan være den her enhed, den her advokat-enhed, som kan gøre al hans beskidte arbejde for ham. Men Mary Ann Lomax, hun holder ligesom ved, og lige pludselig så møder hun bare en masse mystiske ting, ikke? Hun drømmer om dødfødte børn, og særligt de her scener, som nu snakker vi meget om, hvad for nogle scener var mest uhyggeligt, ikke, uhyggeligt i de her film. Og der er særligt en scene, hvor hun er sådan helt nedbrudt, og hun har reddet sig selv og melder, at hun er ligesom blevet voldtaget af, af Al Pacinos figur, og så mens hun sidder og ligesom har et trygt øjeblik, så kigger hun sig selv i spejlet, og så har hun sådan en af Kevins case managers, Pam. Hun, altså spejlet figurerer en lille smule, og så ser man Pams spejlbillede, og så som i et smukt splitsekund lige transfigureres om til sådan et forvredent, dæmonisk ansigt. Og både Charlize Theron og jeg selv bliver enormt sådan forskrækket over det, og bliver meget, du ved, altså det her billede planter sig i min iris, og lige meget hvor mange gange jeg ser billeder af de her dæmoniske figurer, som optræder flere gange i løbet af filmen, jeg vil altid synes, at den måde, som de ser ud, er meget skrækindjagende. Og det ender så også med, at den her scene her, at Marianne, hun kan ikke klare det mere, så hun ender med at dræbe sig selv, og Kevin, han er fuldstændig ødelagt af det, og så ser vi Pam, der står der som den her, der er lige ned en dæmon, ikke? Og hun er meget sådan kold over for den situation der. En frygtelig, frygtelig scene.
Jeg har lige fundet et stillbillede her ved Google Search, og der kan også, det ser klamt ud. Sådan husker jeg ikke Charlize Theron, nej.
Nej. Så det er min nummer 5, Djævelens Advokat, ikke? Og det er jo så primært på grund af den historie, som Charlize Theron fortæller, som er modbydelig, ikke? Fordi det er, hun lever ligesom sådan en klassisk gyser historie om, at man prøver at fortælle andre, jamen der er noget galt, der er noget, der ikke hænger sammen, der er noget, der ikke giver mening.
Der er ikke nogen, der hører efter.
Og så det giver bare så meget til gyset, at at alle omkring hende bare siger, ej, nu må du lige tage det roligt, ikke? Altså, hun bliver gaslightet for sindssygt, ikke? Det er jo sådan en klassisk gaslighting-historie fra 90'erne også. Og Djævelens Advokat kan man se nogle steder. Jeg tror, den er på Disney Plus, faktisk.
What?
Det har jeg faktisk ikke været sikker på, men...
Jeg kan se, man kan leje den alle mulige steder. Blockbuster. Okay, ja. Alle mulige steder kan man leje den.
Det er altid, det er jo svært, ikke? Det er også det, vi snakker om i starten, ikke? At det er sådan lidt med de her podcast, ikke? Det er svært at sige, hvor de findes an, fordi de går ret hurtigt med, at de flytter sig. Ja.
Ja, det skifter, ja. Hold op, hvor er hun ellers smuk i filmen her, Stallone, når hun ikke kigger sig i spejlet.
Ja, der er en scene i en kirke, hvor hun rejser sig og smider alt tøjet.
Okay.
Godt nok har hun ligesom ar over det hele, men hun har hun er smidt alt tøjet.
Okay, nogle flotte krøller, hun har på hovedet.
Det er det.
min femte film, det er også en, vil jeg sige, nok lidt set film. Omtalt film. Den hedder Willow Creek, og du nævnte lige inden vi gik i gang med optaget, at du lige havde fået set Willow Creek for første gang. Den er instrueret af Bobcat Goldthwait, og jeg kunne også lige se, at fælles for alle mine fem filmer, det er, at de er relativt korte. Den længste er 1 time og 43 minutter. Så det er ikke, fordi man skal sidde i ubehaget i overdrevet lang tid. Willow Creek her, den er tilbage fra 2013. Den er 1 time og 20 minutter, den kan man leje også diverse steder. Willow Creek, den handler om et... Jeg skal måske starte med at sige, at det er en found footage horrorfilm, som jo har været meget populær siden Blair Witch, The Blair Witch Project tilbage, til den udkom. Var det 99, måske den udkom? Og den her, den er ikke uretfærdigt. Willow Creek blev omtalt som The Blair Witch Project for Bigfoot. Altså den her Sasquatch-mytiske figur, der vandrer rundt oppe i skovene og bjergene i det nordlige Amerika. Nogen har set det, der er de her famøse optagelser med et meget dårligt kamera, hvor man ser et meget, meget behåret skabning gå på to ben hen over en creek, ikke også? Altså en å løbende ude i bjergene og skovene her. Og hvor man tænker sådan, er det bulletproof bevis på, at Bigfoot han lever. Man har aldrig rigtig fundet ham, eller hende, eller hvem end det nu er, eller nogen af det væsen ude i skovene. Men det er ligesom det, Willow Creek tager udgangspunkt i, og så er det som sagt, så er det en found footage film, hvor det er, at vi følger et ungt par, Kelly og Jim, spillet af Lexi Gilmore og Bryce Johnson. Det er to skuespillere, man ikke rigtig har set i noget andet. Og så alligevel, så kiggede jeg jo lige ind på IMDb og så Bryce Johnson. Han var altså med i en af årets store film. Han spillede nemlig AAF Officer 2 i Oppenheimer. Så hvis man genkender ham, så er det nok, fordi man har set ham i Oppenheimer i en større rolle, lyder det til. Film her, det følger det her par, som er taget ud i skovene for at finde Bigfoot. Det er primært Jim, der ligesom har en besættelse af at skulle ud og finde ham, og ligesom finde beviset for, at han faktisk eksisterer. Og det har han så fået sin kæreste til at tage med på. Og langt hen ad vejen, så er det egentlig bare sådan lidt jamen, hvis man kan kalde det sådan lidt småkedeligt, hvis man skal være lidt grov i det, småkedelige hjemmevideooptagelser af et par, der render rundt ude i skoven, og så er der lige pludselig, så finder de en tot hår, og så er der en ubehagelig mand, de møder ude i skoven, som ikke er særlig venlig, og de kommer altså rundt i forskellige steder, hvor de sådan tænker sådan, åh, kunne det være noget her? Og så er der sådan måske lige et eller andet en lyd i baggrunden, som de tænker, åh, hvad var det? Sådan uhyggen, den er der ikke sådan rigtigt, sådan i et langt stykke hen ad vejen. Og så lige pludselig og som sagt, den er ikke så lang, en time og 20 minutter, det er 80 minutter, det her, så den er rimelig kompakt i sin fortælling. Lige pludselig hen mod slutningen, så kommer der det, som jeg føler er den mest uhyggelige scene i filmen også, hvor det er, at man så at sige nærmest er blevet lullet lidt ind i en søvn af, at der sker ikke rigtig noget i filmen her. Den bliver ikke rigtig uhyggelig på noget tidspunkt. Men så kan de på et tidspunkt ikke rigtig finde tilbage, og det, vi skal sige, vi kan prøve måske ikke at spoile alt for meget i alle de her film, for der er også noget spænding ved særlig gyserfilm, det er, hvornår er det, at uhyggen den kommer, og hvad er twistsne, og så videre, ikke også? Men den mest uhyggelige scene for mig i den her film, det er, hvor vi kommer mod slutningen, og det her par, de kan ikke længere finde tilbage, og er nødt til at overnatte ude i skoven på et tidspunkt, fordi de egentlig bare gerne vil hjem nu. Og det er så her, hvor det er, at vi har et langt uafbrudt take fra den her hjemmevideooptagelse, hvor de sidder inde i teltet. Og det er det eneste, vi ser, det er faktisk bare, de sidder inde i teltet. Men udenfor, så er der lige pludselig en masse ruckus. Der sker et eller andet. Der er nogle lyde, som ikke lyder til at være fra nogle dyr, vi ellers har hørt tidligere i filmen, eller dyr, man lige sådan kan pinpointe og sige, om det er en ulv, eller det er en abe, ej, det er der nok ikke derude, men en bjørn, eller hvad det er, du skal være, en ugle. Og så begynder at blive slået på teltet også lige pludselig. Og jeg kan huske, da jeg sad og så filmen, jeg så den sammen med Marte, selvfølgelig. Jeg tror, jeg har set alle de her film faktisk næsten med Marte, for lige at have noget safe i nærheden. Men jeg var simpelthen så opslugt af, hvad sker der nu? Bliver de taget nu? Hvad er det, der er udenfor overhovedet? Hvad finder de? Og det eskalerer så ligesom derfra, og så slutter filmen relativt kort tid efter. Hvor man også lige igen har sådan korte flashes af et eller andet. Hvad er det, vi egentlig vil se? Som kan give muligheden eller lysten til lige at spole lidt tilbage. Og sådan freeze frame, hvad er det, vi ser her faktisk? Men jeg synes helt klart, at den er værd at se, hvis det er, man ligesom har en hang til de her lidt found footage-agtige film. Det er jo nogle af de film, jeg oftest har det værst med, fordi at det giver jo indtrykket af noget virkeligt, ikke også? Og det er også derfor, at The Blair Witch Project blev så stort, at man havde stadig ikke fundet dem, der medvirkede i filmen. Det var en fantastisk kampagne, de kørte dengang, og som jo nok også kun var muligt dengang, hvor det var, at vi ikke havde internettet på samme måde, som vi har det i dag, og der er alle steder nærværende. Så det vil jeg sige er en spændende, anderledes horrorfilm, hvor det er, man igen ikke sådan rigtig føler uhyggen, før det lige pludselig er meget, meget, meget uhyggeligt og intenst.
Det var interessant at have den med. Var det bare for sådan at vælge et alternativ til Blair Witch, eller er den reelt bedre end Blair Witch, den her?
Jamen, jeg så jo ikke The Blair Witch Project, dengang den udkom. Jeg kan huske, der var rigtig meget snak om den, ikke? Den kom i 99, der var rigtig meget snak om den, der lige der, fordi man var igen 9-10 år, og i årene efter, når den kom til Danmark, hvornår enten nu gjorde det. Jeg tror, at nogle af mine venner så den, og i hvert fald der snakkede rigtig meget om den, fordi det igen var det her, man har altså ikke fundet dem, der var medvirket i det. Man tror, at det er nogen, man har fundet det her videobånd ude i skoven derovre, og man ved ikke, hvor det er, de er. Altså, man ved slet ikke, hvor de er henne. Det gjorde nok også bare sådan, nej, det tror jeg ikke, jeg behøver at se. Så da jeg første gang sådan så noget af, hvad hedder det, af The Blair Witch Project, det var nok i det her. Kan du huske det, der kom på YouTube på et tidspunkt, vi så, da vi studerede, der hed The Walk of Life Project? Der var en YouTuber, der har lavet en kanal og har taget en masse afslutninger på film, og så havde han lagt Walk of Life for Dire Straits. Woohoo! It's Walk of Life. På som slutningen til en masse film, for at se, hvordan føles filmen, hvis det kommer på som slutning. Og det havde han lagt på også på The Blair Witch Project-slutningen. Og det var stadigvæk vildt uhyggeligt, men det var utroligt komisk. Og tænkte, jamen, nu er jeg ved at være der. Jeg tror godt, jeg vil prøve at se The Blair Witch Project. Og det er et spændende, intens film også, men den føltes... Jeg følte, at den der urbane myte og legende omkring den, havde gjort, at den var bygget op til meget mere, end hvad den så var, da jeg så den. Fordi så var den ikke så uhyggelig igen. Nej, det var i hvert fald ikke min oplevelse. Der synes jeg i hvert fald, at den her scene i teltet fra Willow Creek, den satte sig meget mere i mig, end eskaleringen af The Blair Witch Project til sidst.
Og det er meget enig. Altså folk har lidt en... Ja, det er rigtigt. Der er jo noget med, at man skulle have været med på en eller anden måde, da det udkom i starten der. Ja. Fordi der er jo i hvert fald altid en interessant diskussion omkring gyserfilm. Jeg har nævnt det lidt, ikke, at Blair Witch Project kører jo 100% på, at det, du ikke ser, er mere uhyggeligt end det, du ser.
Ja.
Og det vil jeg sige, det er jeg meget uenig i, og det vil min liste også være meget, meget tydelig omkring, at det ikke er det subtile, eller, altså, der er jo selvfølgelig nogen film, der har et element af det, ikke? Lige snart man har set... hvad det er for en dæmon, der efter dem. Jeg synes for eksempel, Insidious, ikke? Den der røde dæmon der, den er overhovedet ikke uhyggelig, især ikke, når man har set den i fuld figur. Så ja, der er i hvert fald noget skuffende med, at den ligesom slutter med, at vi så skal tænke os lidt til, hvorfor er det, han står over hjørnet og alle sådan nogle ting. Og der ser man en lille smule mere i Willow Creek, ikke? Man får lidt mere sådan en forløsning på uhyggen.
Ja, det gør mig lidt. Jeg sad også og overvejede en film som Dre Edward Schultz, It Comes at Night. En film, der dengang den udkom jo virkelig bare... Altså, hvis du gik ind på Ekstrabladet omkring, så var det årets uhyggeligste film. Og den var jo slet ikke så uhyggelig, vel? men det var virkelig et eksempel på det, du ikke ser, er det, der gør det skræmmende, ikke også? Jeg kunne egentlig godt sådan... jeg har varmet meget mere på den siden, og jeg har ikke genset den, men sådan, når jeg tænker tilbage på det, så synes jeg egentlig, det var rigtig spændende. Men den var ikke så uhyggelig, som man måske... forventet den ville være. Fordi at man ser aldrig rigtigt, hvad er det egentlig, de skal være bange for. Eller er det måske bare mennesket? Det er altid mennesket.
Ja, det er altid menneskets natur, der er det mest uhyggelige.
Ja, lige præcis.
Nå, min nummer 4, det er en min listes eneste sådan rigtige torture porn film. Det skulle jeg næsten have repræsenteret, fordi det er noget, jeg har dyrket i hvert fald i en gymnasietid, der levede vi højt på hele tiden at tage skridtet videre, ikke? Og finde ud af, jamen, hvad er egentlig det mest voldsomme, det mest vanvittige, man kan se på film.
Vi kan vise hinanden.
Og vi kan vise hinanden, ikke? Og det må sige, det er også lige den eneste film, jeg så ikke har sådan genset, eller gider gense, og heller ikke rigtig vil anbefale. fordi man kan sige, når vi når den alder her, så er det netop det, vi snakker om lige før, så er det netop det her med at blive konfronteret lidt med menneskets natur, og hvor ekstrem en fantasi, ekstrem en tankegang kan vise sig at være hos helt almindelige, eller hos mennesker, der findes i virkeligheden. Det drejer sig om den film, der hedder Srpski film, A Serbian Film.
Yeps.
Meget, meget kedeligt titel, og det var sådan en kult ting, som jo måske mistede lidt af at blive udnævnt som den mest voldsomme og ekstreme film nogensinde,
ja.
Da den så udkom, eller i hvert fald blev udgivet i bred udgivelse. Og man kan jo så godt tilgå den. Det synes jeg så er imponerende, at sådan nogle film er tilgængelige på blandt andet Blockbuster. Ikke? Der kan man gå ind og lege serbiske film for 30 kroner, eller 39 okay. kroner i hvert fald.
Jeg prøvede lige at søge efter, der stod ikke lige, at den var tilgængelig nogen steder, men det kan jeg lige tjekke op på.
Ja, nej, det skulle, hvis man søger på Serbian Film Blockbuster, så skulle det gerne være okay. muligt.
Rigtig fedt.
Ja, men og det synes jeg, altså igen, jeg er glad for, at den er tilgængelig. Det betyder jo i hvert fald, at det ikke er ekstremt uetisk for mig at snakke om den i det hele taget. Og jeg tror heller ikke, jeg har egentlig helt meget lyst til at fortælle så meget, hvad der sker i filmen. Fordi det kan nogle gange være værre, end at se rent faktisk, hvad der sker i filmen. Det er Serjan Todorovic, der spiller Milos, en pensioneret pornostjerne, som bliver tvunget på en eller anden måde tilbage i det her liv. Men der er sket rigtig, rigtig meget med den branche, han har været en del af. Så den her nye, ekstreme artinstruktør, Vukmir, han viser Milos, hvad han har tænkt sig, eller hvad han arbejder i, og Milos viser sig, har ikke lyst til at deltage i noget, der er så grotesk, som det han får vist. Men det, der så sker, det er, at nu er han så inde i det, og så bliver han så kidnappet og lukket ind, og får givet sig sådan et tænkt stof, eller en injektion i hvert fald, af et stof, der gør ham ekstremt aggressiv og ekstremt liderlig, og på den måde i stand til at deltage i hvad som helst pornografisk set. Kan jeg godt love, kan jeg godt garantere nærmest, at uanset hvad man kan forestille sig, den præmis ligesom udfolder sig til, så har man ikke skyggen af chance. Jeg håber ikke, at man har chancen for ligesom at kunne rent faktisk forestille sig præcis, hvor voldsomt den her film udfolder sig. Og jeg sad lige og læste for at minde mig selv om, hvad det egentlig sker, og der var mange ting, jeg havde misset eller lykkeligt glemt, og det er jeg egentlig ked af, at jeg læste igen, fordi at
på mange måder, tilbage.
Så ville jeg egentlig også på en eller anden måde også lidt ønske, at jeg ikke havde besydlet min bevidsthed med den her film. Men om ikke andet, så har jeg den med på listen, og jeg har den med, fordi at det var en ekstrem oplevelse, og det netop lever op til kravene om, jamen, hvad ville være uhyggeligt at se igen, ikke, og hvad er det egentlig uhygge kan være på mange måder, ikke, og her med Serbian Film, der handler uhyggen jo meget om at netop leve i den her forvished om, at alting kan lade sig gøre, og ikke engang din egen fantasi kan leve op til, hvor ekstremt noget kan udfolde sig, hvor voldsomt noget kan udfolde sig. Og den er rigtig god også, den er rigtig flot lavet, og har nogle, altså igen, opfindsomheden er ikke til at pille fra den vel, og det kører hele vejen ind til slutningen. Der er mange gyserfilm, der har et problem med slutningen, og man kan sige, mange af de her film, der er bygget rigtig meget på New French Extremity-genren, de er jo mere sådan øvelser ud i depression og ulykke, frem for egentlig historiefortælling. Men jeg synes, man kan sige, at instruktøren, som hedder Spasojevic, han har jo påstået igen og igen, at grunden til, at den hedder Serbian Film, det er, fordi det er et takedown på sådan den serbiske kultur og den måde, som politikerne har virkelig nedgjort eller forrådt befolkningen.
Ja.
Og det kan man jo altså godt lade som om, der er i den her film. Om ikke andet, så er det, der sker jo i hvert fald en kunstoplevelse. Det er i hvert fald en sanselig oplevelse, som næsten ikke kan matche sig noget som helst andet. Og derfor er det fedt at have den med. Og som jeg siger, slutningen har også det her ekstra niveau, ikke, hvor at de var næsten for grotesk. Og der skiller den så også ud fra andre film, som for eksempel Martyrs, eller hvad den hedder, den her franske film, som også er i samme boldgade, hvor Martyrs er en lille smule selvhøjtidelig og nærmest bifalder sig selv, så er Serbian film et langt ridt ned i en helvedes nedgang, der måske bliver så ekstrem, at det er svært helt man kan decideret mærke sin egen desensibilisering, mens man ser filmen, ikke, og det i sig selv er jo interessant, også i forhold til hans pointe omkring, hvordan en befolkning måske kan blive desensibiliseret over for den forrådelse, de har oplevet af deres regering og magthavere.
Ja. Jeg har aldrig set en Serbian-film, men det er netop sådan en film, jeg også husker, der ligesom er blevet refereret til. Jeg tror også, vores ven Johnny, han har snakket om den tidligere og sagde, at det er også noget af det mest klamme, han nogensinde har set af Serbian-film her. Det tror jeg også noget af det, der har afskrevet mig fra, og egentlig at søge efter den og finde den. Fordi jeg tror, det lyder ikke til, at det er en, jeg egentlig har et behov for faktisk at se. Men jeg kan altså se, Jens, jeg tror ikke, den er tilgængelig via Blockbuster heller, for selvom man godt nok søger på Serbian Film Blockbuster, der kommer en, men når man så klikker ind på den, så står der faktisk ikke muligheden for at lege eller købe. Der står blot, at man kan tilføje den til påmind mig eller min liste. Så de har den bare i deres, så at sige, bibliotek, men det er faktisk ikke en, man kan lege via Blockbuster. Okay. Så jeg tror umiddelbart ikke lige, der er en mulighed for at finde den nogle af de her klassiske steder, man kan lege filmen.
Nej, det er rigtigt, når det er blevet færdigt. Jeg kan sige, at Skræk og Rædsel, de lavede en artikel for længe, længe siden om, at den blev fjernet fra hylderne. Ja. Mens jeg undersøgte Serbian Film, så fandt jeg en hjemmeside, jeg ville ønske, jeg aldrig nogensinde havde fundet. Men samtidig også, som jeg er ret begejstret for.
Er det derfor, du er taget til Vejers? For at komme væk fra lejligheden? Du er nødt til at stikke af?
Jeg er nødt til at simpelthen komme væk. Nej, altså jeg fandt den her hjemmeside, der hedder Efter Up Movies. Jeg gider ikke linke til den. Jeg kan nok heller ikke sige, at den er sådan lidt på kanten. Men den minder mig bare så meget, Efter Up Movies minder mig bare så meget om min egen sådan indgang til filmmediet, som jeg snakker om mange gange før. En anden hjemmeside, der hedder Mindfuck Movies, hvor Efter Up Movies så bare er mere sådan omkring film, der ligesom skubber grænsen, ikke? Og der er for eksempel en genre, der hedder Shockumentary, som er noget af det frygteligste, jeg nogensinde har hørt om, og igen, noget, som jeg ville ønske, jeg aldrig nogensinde havde vidst eksisterede, eller havde læst om, så videre, ikke, men den Serbian film ligger højt inde på listen over F'd-up movies.
Ja, nu kan man netop lige til at tænke på en anden film, som jeg heller ikke lige har med her, men som først lige kom til at tænke på nu. Du sagde både grænse, men også også ved at forestille mig lidt, hvad der måske sker i Serbian film undervejs. Den her svenske film, eller dansk-svenske film, Græns, hvad er det, han hedder? Det er den danske instruktør, dansk-svenske instruktør, der lavede Græns.
Ali Abbasi. Kom fra
et, ja, lige præcis, Abbasi. Den kom lige for et par år siden. Og det husker jeg netop som en film, der havde en scene på et tidspunkt, hvor den her politibetjent, der er halvt trold, viser det sig jo lidt, at hun er undervejs, ikke? Er ude og undersøge noget omkring noget børnepornografi, og kommer til en lejlighed, hvor jeg faktisk følte, at det var tilfældet, at hvad vi kunne høre, det var skræmmende nok. Det kan godt være, det ville være endnu mere skræmmende faktisk at se, hvad det er, at den, hvorfra den lyd kom. Men lyden af et spædbarn, der græd fra en lejlighed, hvor vi var helt ind i hovedet på, hvad hovedpersonen frygtede, der måske var inde i den her lejlighed, gjorde det usandsynligt sådan maveomvendende at lytte til og se den scene specifikt fra den her film Græns, som egentlig ikke nødvendigvis er en uhyggelig film, men som har en del scener, der kan virke meget voldsomme og groteske. Jeg mener også, der er et væsen, der kommer i en mikrobølgeovn på et tidspunkt, hvis ikke jeg husker helt galt.
Jo, det er det forstået,
jeg mener, ja.
Men det er jo, det er jo altså lige den scene, der er jo et godt eksempel på, hvor modbydelig og hvor nederdrægtigt det også er, at der bare lige pludselig inviterer os almindelige seere om at forestille os sådan nogle ting, ikke, midt i den her troldfilm.
Ja, det er meget specielt. Jeg tror bare, det er noget soft Norwegian eller Scandinavian fantasy, ikke også?
Ja.
Jeg kan ikke give det der billeder i hovedet på mig. Nå, min nummer 4, det er en film, vi har set sammen, Jens. Den har vi set på en nytårstur en gang, hvor det var, at jeg havde meget, meget, meget svært ved at sove den aften. Det var 1. januar, vi så filmen her. Vi havde også set en film med Charles Copley, der hed The Grave, hvor det er, at Charles Copley har rendt rundt i en skov, og så er der nogle mennesker, der er blevet besat af en eller anden ting. De er sådan lidt zombificeret, og han ender så i en grav på et tidspunkt. Sjovt nok, fordi den hedder The Grave. Den var uhyggelig, men den anden film, vi så, den hedder Your Next. Vi så også The Host, Bong Joon-ho's The Host, som vi ikke var så glade for dengang. Men vi så Your Next, en film af Adam Wingard i 2014 kom den. Den er halvanden time lang og kan ses på Prime Video, eller man kan også lege den. Wingard, han er jo sidenhen... Han var jo lidt en horrormand. Han instruerede noget af den her franchise, der hedder VHS. Også instrueret faktisk lidt en, ikke en remake, men en reboot af Blair Witch franchisen. Der er kommet et par film. I 2016 lavede han filmen Blair Witch, som bare følger en, der ser sin søster fra båndet, det originale bånd, og tager ud i skoven for at finde sin søster og den her heks, ikke? Og så har han jo ellers gået rigtig blockbustervejen nu her, instrueret i 2021 Godzilla vs. Kong, og instruerer også efterfølgeren Godzilla X Kong, The New Empire, der står til at komme næste år. Har du fået set mere af Monarch, Legacy of Monsters?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, nej.
Ikke endnu? Nej. Og det kommer jo her i november. Men Adam Wingard, han instruerede i 2014 Your Next her. Og den tager udgangspunkt i... det er sådan, jeg vil sådan ikke sådan fortælle... Jeg har sådan taget plotline eller plot summary fra IMDb på alle de film, jeg har taget her, men der er noget i den plot summary her, som jeg ikke har lyst til at fortælle, for det vidste jeg ikke selv dengang jeg så Your Next, og det synes jeg faktisk tilføjede et helt ekstra dimension, at jeg ikke vidste det. Så tror jeg lige at prøve at udlade det. Den handler om et kærestepar, der tager til fyrens families store mansion, er det lidt, for at tage til bryllups wedding anniversary for forældrene. Og det er sådan en masse, det er hele familien, der bliver samlet, der er hele familien med kærester og det hele, der bliver samlet i det her hus, hvor de lige pludselig bliver angrebet af nogle fremmede uden for huset. Og det er jo så, må man sige, der er en for mig, der spiller meget på det her med, jamen jeg er i mit hjem, jeg skal føle mig tryg. Og så lige pludselig, så kommer der fucking mennesker, assassins med dyremasker, klamme hvide dyremasker. Der er en, der har en lammemaske, tror jeg, en kaninmaske, en tigermaske, en kaninmaske, hvis jeg ikke så exakt det allerede.
Er der ikke en rev også?
En rev, jo, lige præcis. Der er en fox, ja. Og det er jo det er en horrorfilm, der hører ind under slasher-genren, for der bliver hakket og gået til den med en masse blodsprøjt, og jeg tror, da det første kill indtræffer, der er det en pil, der bare flyver gennem vinduet i halsen på en af, en af gæsterne her. Det er et lidt spændende cast. Der er Caitlin Shields, som vi så i Amy Simons' film fra et par år siden. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder nu, men hun er sådan en rigtig indie-skuespillerinde. Ty West, der jo har lavet Pearl og X og kommer med Maxine næste år, han er også med i filmen som Tariq. Amy Simons, hun er også med selv. Hun var jo egentlig sat til at skulle instruere The Idol, The Weeknd's meget, omdiskuteret HBO Max-serie, men hun blev ousted. Joe Swanberg, også lidt sådan en indie-instruktør-skuespiller. Nicholas Tucci, jeg formoder, han er i familie med Stanley. Det tænker jeg bare. Og så er det Shani Vinson, hun spiller Aaron, hun er hovedrollen, Shani Vinson her. Hende har man set i, jeg er ret sikker på, at det må være den tredje Step Up film. De hedder ikke Step Up to the Streets, det var kontoren, der hedder Step Up to the Streets. Jeg er ret sikker på, at hun er en af danserne, eller den kvindelige hovedrolle i den tredje Step Up film. Og den har bare en masse, den har en masse fede kills undervejs i her, og den har også en god portion humor, der lige pludselig indtræffer, på et punkt, hvor man kan sidde, hvor jeg kan huske, at jeg sådan sad og følte sådan, ej, hvor er det ubehageligt. Men sådan kiggende tilbage, selvom jeg havde svært ved at sove den efterfølgende nat her, så kiggende tilbage, så har det, så sker der et sådan skarpt turn i filmen, sådan hvor det er, vi føler, at alle er under angreb, og så lige pludselig så bliver der kæmpet lidt tilbage fra en uventet kant. Og når det skift indtræffer, så indtræder der nærmest også en form for sådan lidt humor i forbindelse med nogle af de her kills, faktisk. Og det kommer særligt til udtryk i, hvor der er, at en af de her attentatsmænd faktisk lige bliver hakket tilbage, og så er det sådan en nærmest komisk grynten eller stønnen i smerte, der efterfølger. Og jeg husker det lidt som om det er sådan meget intens musik, den stopper, og så bliver den afløst af den her grøntende, åndssvage lyd, som gør, at man næsten sådan helt, ej, nu det, altså man føler, som om man, nu er man sat i en anden kontekst, og det er også det, filmen prøver lidt med sin historie, at nu skal du ikke være lige så bange, måske, som du har været den første stykke tid, indtil det her øjeblik, det indtræffer. Så den synes jeg var rigtig, rigtig spændende, den har også nogle twists undervejs med, hvem er det egentlig, de her angriber, de i virkeligheden er. Jeg tror, måske den mest uhyggelige scene, det er en sekvens, hvor at moren til i familien her, Audrey, eller Aubrey hedder hun, hun laver en Maud Varnes og går op og lægger sig. Hun går op og lægger sig ovenpå, fordi hun kan simpelthen ikke have, at der er alle de her mennesker udenfor. Så hun tænker, at hun går lige for sig selv, som det altid er smart at gøre. Så hun går op på soveværelset, det er mørkt, hun lægger sig bare på sengen. Og kameraet, det er rigtig flot. Det er rigtig for, at kameraet hænger så at sige i loftet, og vi filmer direkte ned på sengen. Og vi får lige præcis nok af sengen med, og kanten rundt omkring sengen, så vi kan se lidt af gulvet. Og så lige så langsomt, så ser man fra under sengen, at et par kaninører, de lige stikker ud af store, hvide kaninører. Og det er voldsomt ulækkert, synes jeg bare. Og det er den der sådan, hvis jeg er i mit soveværelse, så vil jeg simpelthen ikke være bange. Og jeg er så glad for, at jeg ved, i Martins og mit soveværelse, der har vi to madrasser liggende nedenunder. Der kan ikke fysisk ligge et menneske eller noget dernede. Så det er slet ikke et problem herhjemme, vel? Men det var et problem oppe i sommerhuset, hvor vi så filmen her. For der var ikke noget, der var luft under. Og uanset om alle mine venner, de var i sommerhuset, så også, og Martin sov ved siden af, så kunne jeg bare ikke sove på grund af den her scene. Og den har også selvfølgelig et, man kan næsten regne ud, hvordan det ender for Aubrey, moren lige præcis, den her sekvens. Om hun er den næste, så at sige. Så den vil jeg anbefale. Jeg føler måske ikke, det er en film, man snakker om så tit i forhold til horror-gyser-genren, men jeg synes egentlig, den har rigtig meget at byde på, både af komik, men også uhygge, og så har den sådan en rigtig god, den har en rigtig, rigtig god protagonist, synes jeg, i Aaron undervejs filmen her, Charlie Vincent, som man ikke rigtig har set så meget til sidenhen.
Det er en ret god genre, altså med at tage den her Final Girl, ja, Final Girl-genren generelt, ikke?
Ja, det er en
fed genre, ja. som har levet rigtig højt de seneste par år, især fordi man har givet mere og mere magt, mere og mere sådan, du ved, feministisk agency til de her hovedperson kvinder, som får mere og mere mulighed for at slå tilbage, ikke? Hvor måske, Ready or Not, ikke? Kommer sådan, ja, lige kølvandet på Your Next, ikke? Og bruger rigtig mange samme principper, men er lidt mere sådan en actionfilm end en Your Next, som er jo en god home invasion gyser, som også har, ja, jo en masse fede fed twists, ikke? At det er jo værd ikke at spoile meget det der, den måde, den udvikler sig på, som giver nogle andre slags uhygger her i filmen. Så ja, godt valg.
Der er den her film The Strangers med Liv Tyler, som jeg aldrig har set, og heller aldrig tror, jeg kommer til at se, som også er sådan en home invasion film, hvor det igen er nogle indtrængere, der har masker på. Men det er en meget mere, så jeg har kun set sekvenser og scener derfra, men det er en meget mere subtil indtræng. De så at sige, står lidt i skyggen bagved. I et klip, så klipper man over, og da man klipper tilbage, så er de væk, ikke også? Ja. Lidt ligesom Mike Flanagan gør med nogle af de her spøgelser, han placerer i baggrunden i sin serie, ja, og film.
Det er så meget bedre, ikke, at man ikke, i stedet for at have de der, i stedet for at lade lyddesignet være det uhyggelige, ikke, så simpelthen bare bruge billederne og bruge det her med og lade ting være uskarpt, og så lade de her uskarpe baggrundsting gøre det, altså gøre dig simpelthen utilpas, ikke, ved at du ikke ved præcis, hvad det er, du sidder og kigger på. Og ja, The Strangers er sindssygt, sindssygt god. Den er bare ekstremt deprimerende at se også, fordi den bare, altså den har ikke sådan den har overhovedet ikke det der. Den har sådan en meget, meget, meget ekstrem realistisk fremstilling af, hvordan det ville være, det der scenarie. Man kan sige, med undtagelse af måske de der typiske skræmmende optrin, ikke, med at de leger lidt med Liv Tyler, ikke? Men den måde, som filmen udfolder sig, så er det bare meget one-note og meget... Ja, det er jo det, som jeg læste mig frem til, så var det meget stærkt inspireret af Manson-morerne, og så noget, som ja. Instruktøren selv har oplevet, da han var barn.
Og fy for helvede.
Og jeg tror, The Strangers, tror den ligger på HBO, måske.
Der står, at man kan se den på Sky Showtime, og så kan man altså lege.
Det er rigtigt, det er Sky Showtime, den er på. Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg har lige set den her for at få hakket den af... min gyserliste. Jeg har set helt vildt mange gyserfilm nu her, til et punkt, hvor jeg synes ikke rigtigt, at der er noget, der er uhyggeligt mere.
Nå, sådan. Du har virkelig, virkelig gjort en forskel for dig.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er lidt, jamen, det er ikke så godt, fordi det er jo det har ødelagt det lidt. Jeg er nødt til at måske tage en kold tyrker på det, ikke, sådan, så jeg kan ligesom så føle noget igen. Så jeg ikke er blevet så desensibiliseret, som jeg nu.
Ja, lige præcis. Nu kommer vi ind i top 3, Jens. Hvad er på din tredje plads?
Jeg kommer ind i top 3. Det er Evil Dead 2, der er min tredje plads. Jeg kan enormt godt lide Evil Dead-serien og alle filmer, også Ash vs. Evil Dead. Og det har noget at gøre med, at generelt set det mest uhyggelige for mig har jo altid været de her film med dæmoner. Film, hvor at man lader noget overnaturligt ligesom være det, lader noget overnaturligt og noget ondskabsfuldt være drivkraften for uhyggen, fordi så har man givet sig selv carte blanche til at gøre stort set hvad som helst. Hvis du som instruktør kan bilde mig ind, at hvad som helst kan ske når som helst, så sidder jeg jo på kanten af sædet hele tiden og forventer, at gyset er der. Hvis man så ovenikøbet undlader de her fake-out scares, det her med katten, der lige pludselig hopper op på bordet, eller nogen, eller at ens bedste kammerat står og laver en falsk uhygge, ikke? Hvis man så gør ligesom Sam Raimi gør med Evil Dead, altså introducerer det her koncept om en bog, der kan hidkalde ikke nødvendigvis klassiske dæmoner, men de her deadites, som er nogle meget drilske, men også meget ondsindede og netop kreative, opfindsomme enheder, som kan besætte mennesker og besætte ting og egentlig har utroligt frie rammer, og det er jo der, hvor rigtig mange gyserfilm, særligt de her nye Sinister, Insidious og Conjuring, at det er der, hvor de går galt, det er fordi, de prøver i for høj grad at i rammesætte, også mange af de japanske, ikke Ringu og Grudge og sådan noget, de prøver i rammesætte dæmonernes råderum, hvor Sam Raimi netop har fokuseret på, jamen her er en film, der bare skal bruge de her dæmoner til at skabe nogle interessante optrin. Evil Dead 2 er jo en lidt mærkelig film, fordi det er bare en genskabelse af den første film, som er sådan et ikonisk eksempel på en mand og hans kammerater, der prøver at lave en film for så få penge som overhovedet muligt. Så Evil Dead 2 er jo egentlig bare studieversionen af det, de lavede i etteren. Med en mente, at det er jo en fortsættelse, samtidig med, at det er en genskabelse. Et underligt koncept, men også et eksempel på, at det overhovedet ikke er en toervæld, det er bare der, hvor det hele starter. Så man kan se etteren som noget interessant, men toeren er egentlig der, hvor hele franchisen rent faktisk begynder.
Okay.
Det er jo Bruce Campbell, som kan være en sælger eller en totalt afvisning i forhold til, når man oplever den her film. Ikke? Bruce Campbells måde at være på er tydeligt inspireret af sådan en gammel visuel fortællestil. Ikke? Det er Charlie Chaplin, og det er Buster Keaton, og det er meget ekspressivt. Det gør, at Evil Dead, og altså generelt Evil Dead, kommer til at være meget komisk orienteret, at det kommer hele tiden til at vækste mellem, at vi har de her sådan typiske scener med, at der sker noget vanvittigt, og så skal Bruce Campbell reagere på det. Og han sælger det jo ikke som om, at han synes, det er decideret uhyggeligt. Nogle gange det skifter hele tiden med, at han synes, det er ubehageligt til, det er uhyggeligt til, det er irriterende til, det er frustrerende til, det er fuldstændig åndssvagt, det der foregår omkring ham. Og det er også åndssvagt rigtig meget, det der foregår. Men det, der egentlig, synes jeg, er mest uhyggeligt ved Evil Dead, det er, at når som helst, så kan de her deadites besætte de mennesker, der optræder. Så der er hele tiden underlag af, at nu kan det snart blive uhyggeligt, og nu kommer de her sådan meget praktiske effekter. Ikke? Og jeg har sådan noteret, at det var særligt den her scene med Ed, hvor at Ed lige pludselig dukker op, og så har man... taget skuespillere og givet ham sådan en maske på, eller i hvert fald taget indsat en ny skuespiller, med, som har sådan en et maske, hvor der er flere sæt tænder, der kommer ind i munden på ham.
Ja,
og,
ja, har set
og det aktiverer også den her trypofobi, som jeg har, ikke med, at hvis jeg ikke sådan kan få overblik over forskellige teksturer, ikke, så løber det mig koldt ned i ryggen. Så ja, jeg var nødt til at have Evil Dead 2 med på min liste.
Ja.
Og igen, det er en film, når jeg ser den igen, så den løber lige på grænsen til, om det egentlig er uhyggeligt eller bare sjovt, ikke? Men mange af de her visuelle effekter har i hvert fald den her betydning. Og det er så måske også min måde, og til dels ikke, fordi min nummer to har også det der, men også for at komme lidt ind i at sige, jamen, hvad er det egentlig med special effects og horrorfilm, der er så interessant, ikke? Og hvorfor er det, at vi måske er mere tilbøjelige til at synes, at horrorfilm fra 70'erne og fra 80'erne er bedre horrorfilm end en film fra i dag, der egentlig kan realisere hvad som helst uhyggeligt.
Ja.
Og det har noget blandt at gøre med, at noget af det, du nævnte i forhold til Willow Creek, ikke? At uhygge er ekstremt bundet op på, om vi kan fornemme det, vi ser, om det er noget, vi egentlig bør være skræmt af. Og der kan computeranimation være sådan meget dræbende for det, fordi jeg tror bare, der tit er noget underliggende i computeranimation, der gør, at vi instinktivt
ved, at
det her det er ikke ægte, det er ikke noget, som der behøver at være en fysisk forskrækkelse over.
Nej, præcis. Hvis man kan gøre det praktisk, så har det langt større sådan effekt for seeren.
Ja, formodentlig, ja. Og ja. Evil Dead 2, den kan faktisk lege for små 30 kroner på Google Play, blandt andet.
Lige præcis.
Hvis man har set den digitalt der.
Ja. Jeg har hørt sådan lige for nylig The Big Picture Movie Draft fra 1987, hvor de havde, det er den her, hvor det er Sean Fennessy, Amanda Dobbins, og så havde de også deres sådan ofte brugte gæst, Chris Ryan, der også fra The Ringer, med, og så havde de Roger Avary og Quentin Tarantino med til også at movie draft for 87. Tarantino, han tog Evil Dead 2 som den første film i sit draft i horror action, tror jeg.
Ja, men han har stor respekt for Raimi Tarantino.
Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om, har du hørt sådan Tarantino i podcaster, men han har jo også en podcast, der hedder The Video Archives med Roger Avary.
Jeg har ikke hørt det, nej.
Han lød utrolig, altså hold da op, jeg gad ikke at sidde og skulle føre en samtale og sidde til en middag sammen med ham. Han er totalt en, der overtager samtalen konstant, og man føler næsten ikke, man får muligheden for, sådan lød det så i podcasten. Der tænkte jeg sådan, god, jeg tror, jeg ville sidde og blive sådan lidt småknotten undervejs i sådan et draft-sammenhæng der, hvor det sådan taler henover, taler højt og taler meget, og ja. Laver god film, men hold kæft, han snakker meget.
Ja.
Men det skal man jo også, når man laver podcast.
Jamen, han er den evige filmnørd, han er den evige i stand til at argumentere for hans pointer og hive referencer frem og sådan noget, ikke?
Ja, lige præcis. Jamen, det får man virkelig fornemmelsen af også i podcasten her.
Ja.
Jeg har lige, som jeg har siddet og kigget på min top 5 nu, så har jeg opdaget, at mine tre første, de er fra 2014, 2013. Og tænkte sådan, det var da egentlig spøjst, hvorfor de kommer der. Og jeg tænker måske, det passer måske lidt sammen med, at på det tidspunkt, der har jeg været kærester med Martin et par år. Og jeg har aldrig turde se gyserfilm alene før. Så det med at have en kæreste ved siden af, der gerne ville være med til at se noget, har måske givet mig mod til at se nogle film, som jeg måske ellers ikke ville have set. Det tror jeg måske hænger lidt sammen med et par af de her film her. Fordi min tredje plads, det er også en film fra 2014, den hedder It Follows, og det er nok den en af de mere kendte sådan nyere horrorfilm, moderne horrorfilm. Som igen, som du sagde lidt før, de moderne horrorfilm, de vil gerne have et eller andet subtil fortælling om et eller andet, vi skal prøve at forstå mellem linjerne, ikke også? Og det er der også lidt på It Follows, om end det måske er knap så meget Between the Lines. Den er instrueret af David Robert Mitchell, som siden han også har instrueret Under the Silver Lake, og så har vi faktisk ikke hørt noget fra ham siden da. Den kan man se på Filmstriben, HBO Max, Viaplay, eller også så kan man lege den, så der er rig mulighed for at finde et follows, hvis man ikke allerede har set den. Og den er heller ikke så lang, en time og 40 minutter. Og kort fortalt, så handler det om en ung kvinde, spillet af Michael Monroe, der efter et seksuelt møde, sexual encounter med en fyr, får at vide og finder ud af, at hun bliver nu forfulgt af en ukendt entitet, skabning, som kan påtage sig alle former, menneskelige, levende, afdøde, som langsomt bevæger sig mod dig. Den løber aldrig, den flyver aldrig, den bevæger sig lige så langsomt, konstant imod dig, uanset hvor du er. Du kan ikke gemme dig. Og den eneste måde, du kan slippe af med den her skabning, eller hvad end det er igen, og som andre jo ikke kan se. Du er den eneste, der kan se den her skabning. Så, andre, så du er også svært ved at overbevise andre om, hvad der er, der egentlig foregår. Og hvorfor du er bange, eller hvorfor du vil væk. Den eneste måde, du kan slippe af med den her skabning igen, det er ved at pass it on, ved at have sex med et andet menneske, som så igen skal forsøge at undslippe den her skabning. Dør det menneske, du nu har haft sex med, så kommer skabningen efter dig igen, og vil forsøge at slå dig ihjel i sidste ende. Det var et kæmpe hit, It Follows, da den kom i sin tid. Og for mig tror jeg også, jeg synes også, den var enormt uhyggelig. Jeg kan huske, vi anmeldte den i den orale fase, Martins, Andreas og Johnnys og min podcast i universitetstiden. Og jeg tror egentlig, vi alle sammen var nogenlunde, hvis ikke begejstret, så synes den var god i hvert fald. Og der er bare altså det der jo så for mig ved den her er rigtig, rigtig uhyggeligt, er bare den her følelse af, at der er et eller andet, der er på vej efter dig hele tiden. Og det er næsten mere uhyggeligt det der med, at det er noget, der bevæger sig lige så langsomt. Og det kan komme ind alle steder. Altså det er lidt, altså man kan sige, jeg ved ikke, det er måske en dårlig, er det nok en dårlig sammenligning. Jeg skulle til at sige noget med, at langsomme zombier er mere uhyggelige end hurtige zombier. Hurtige zombier, de er i hvert fald mere farlige, men du ser den trods alt hurtigt komme, ikke? Altså, det er en dårlig sammenligning. It Follows, den synes jeg er uhyggelig også igen, fordi at man sidder mange gange undervejs i filmen og har lidt perspektivet af Michael Monroes karakter, Jay hedder hun. Og han laver rigtig mange panoreringer, David Robert Mitchell, hvor vi lidt skal sådan scoute vores syn, hvad er det, vi ser, hvor vi drejer lige hele vejen rundt næsten, for at se, er der noget i nærheden her, vi skal tage højde for, og Jens kan se på webcamet, at jeg sidder og kigger fra side til side som et periskop, ikke? Hvorfor så lige pludselig, at Jay kan spole ind på en figur, eller et menneske, et væsen, der stikker ud fra flokken, en gammel dame i sygehusuniform måske, på et skoleområde. Det stikker lidt ud. Der er ikke andre, der lægger mærke til det her væsen. Det er nok det væsen, som hun ellers ikke troede eksisterede måske. Og så lige pludselig så begynder den der frygt for, at det er rigtigt. Jeg har det her. Jeg har fået det her på mig. Jeg kan ikke slippe af med det. Eller det kan jeg godt, men jeg har ikke lyst til at give det videre, og samtidig heller ikke lyst til at dø. Og den har rigtig meget af den type uhygge i sig. Og hun forsøger jo selvfølgelig at få noget hjælp fra sine venner og nabodrengens, og der er en, hun er lidt forelsket i, spillet af, eller som er lidt forelsket i hende, der spillet af Keir Gilchrist, der på et tidspunkt også siger sådan, jeg vil godt tage det på mig, og så er der lidt en snak om, fordi han måske ikke rigtig tror på det helt. Så for mig bare en rigtig, rigtig uhyggelig film, godt lavet også. Jeg synes, selve starten, den har en rigtig, rigtig fed start, hvor det er, at vi, hvor perspektivet skifter lidt, for os i forhold til at være publikum og til at føle os som en af karaktererne måske. Fordi filmen den starter ud med, at vi måske næsten virkeligheden har perspektivet af den her skabning. Fordi vi ligesom, ja, eller ikke helt, men vi står lidt som en ven af en, der så at sige har fået det her på sig. Der er filmen starter ud med, at vi ser en ung pige løbe ud af sit hus, og hun er frazzled, og hun render rundt i nogle højhælede sko, tror jeg, og i nattøj. Og vi ser ikke, hvad det er, hvad hun løber fra. Vi har altså bare et kamera, der står nogenlunde navlet fast på et fixeret punkt, og så drejer 360 grader rundt, som den her kvinde eller pige, hun ligesom løber væk fra et eller andet, vi ikke ser. Så vi har ligesom som publikum perspektivet af en ven eller et familiemedlem til en, der oplever det her. Vi forstår ikke, hvad der sker. Vi kan ikke se noget af det. Vi kan bare se, at der er der et menneske, der er i oprør over et eller andet. Og så, når den intro så ligesom slutter, og vi oplever, at Jay, hun får det her på sig, så skifter perspektivet for os som publikum. For så nu er vi pludselig den, som bliver jaget os af den her skabning. Fordi vi bliver så, Jay, hun bliver os, så vi ser det sammen med hende. Og det er en ret sjov sådan skift, fordi man starter ud med, at der er noget uro i, hvad der foregår, men vi kan jo ikke se, hvad det er, vi skal være bange for. Og så skifter det over til, at nu kan vi godt se noget, vi skal være bange for, og så bliver det mere uhyggeligt i filmen. Og det var først noget, jeg tænkte sådan her, når jeg sad ligesom og forberedte det, at jeg havde ikke tænkt over det første gang, men det er egentlig ret sjovt skift, at den gør det, som jeg tror gør meget i forhold til at sætte rammen for, hvordan nogle af de andre karakterer måske også oplever det her, for den karakter, der egentlig oplever at have den her ting, der følger efter sig. Og den har også en rigtig, rigtig sådan up in the air slutning af, er de sluppet af med det her væsen, eller er det stadig efter dem? Følger det stadigvæk lige hælene på dem lidt længere ned ad gaden? Det er sådan, det er jo en fortolkning af det, ikke også? Kunne rigtig godt lide den. Mest uhyggelige øjeblik, hvis jeg skal sige det, det er måske på et tidspunkt, hvor man føler, at alt det er under fred og ro. De sidder på en strand, og kameraet, det skifter rigtig meget mellem de forskellige karakterer i den her vennegruppe, Jay og de andre. Og de snakker ikke rigtigt, der er stille og ro på, og kameraet skifter, og de sidder egentlig bare og slapper lidt af, og så ser man på et tidspunkt en fra vennegruppen komme gående bagved, og tænker sådan, det er jo bare hende, pigen der, og så skifter vi over til en anden vinkel, hvor vi ser ud mod vandet, for de sidder igen på stranden, og så ser vi den samme pige bare komme i en lille båd, eller en lille badering sejlende der, for så ved vi så pludselig, jamen, hvem er det så, der kommer gående bagved? For det er ikke den samme. Der er en af de her to, der ikke er, som skal være. Og det er måske nok den, der kommer gående bagved lige nu. Det husker jeg bare som sådan en gribende i mavemusklerne over. Sådan, vend dig om. Fordi det er jo også det, der er skrækkeligt ved det her. Det er, at hun kan ikke blive advaret, at der er nogen, der er på vej. Hun er nødt til selv hele tiden at se og være bevidst om sine omgivelser, for at vide, om hun er i sikkerhed. Eller i hvor lang tid hun måske er i sikkerhed. Så ja, det er et follows.
Den har jo også det der. Den har jo meget det, du har nævnt før med at bryde trygheden, ikke? At en af de bedste jumpscares, jeg nogensinde har set, er hvor de sidder og har det ret hyggeligt, ikke? Og så lige pludselig så er der en... Jeg ved ikke, de bliver lidt nervøse, ikke? Men i hvert fald lige pludselig er der en høj og meget mystisk mand, der
mand.
Træder ind i lokalet, ikke? Og ja, det er netop ikke i lyddesignet, at det er uhyggeligt. Det er mere bare i den umiddelbare overraskelse, der er i, at der er en... Igen, ikke et bemærkelsesværdigt uhyggelig mand, det er bare en høj mand, der indtræder i lokalet på en meget usandsynlig måde, ikke? Som gør, Præcis. At det er enormt ubehageligt at være med til. Jeg tror også, jeg havde haft et follows med på min liste. Jeg har egentlig ikke haft, eller egentlig pillet mange af de her metaforiske gyser fra, ikke? Babadook, og som I nævnte for Hereditary, og generelt de her, sådan, den nye vind, ikke? Hvor at gyserfilm skal have noget mere, skal have en eller anden symbolsk værdi. Ikke? Og, jeg synes, et follows er en rigtig, 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 rigtig god film, og særligt fordi, at man kan sige, jeg har altid været lidt imod det her med at skulle kalde det for seksuelt transmitteret sygdom, ikke? Det skulle være et symbol på.
Ja.
For mig er der noget meget federe ved at se et follow som et tydeligt eksempel på det her at være ung, og så den her lidt, den ængstelige følelse, det er at være ung, ikke? Jeg kan heldigvis godt huske lidt, hvordan det er at være ung, men det her med, at der er så meget, man har så meget på sine skuldre, ikke? Og det er lidt som om, at man som ung menneske, det eneste, man kan gøre som ung menneske, det er at prøve at distrahere sig kortvarigt fra, hvor ubehageligt det er at være menneske, ikke? For hvor ubehageligt det er at skulle være voksen lige pludselig. Og det tror jeg lidt, det handler om, ikke? Og det er også derfor, at et follows er ret fantastisk, fordi den har jo bare et element af, at lige meget hvad du gør, så er du bare nødt til at vente på, at det kommer snigende op på dig. Ikke? På et eller andet tidspunkt, så du kan gøre hvad som helst, du kan flygte, ikke? Og det er jo det handler om, du kan flygte, men det kommer langsomt hen imod dig, uanset hvad du gør. Og det giver jo et perfekt symbol på, at der er nogle mennesker, som bruger hele livet på at flygte, ikke, og aldrig nogensinde konfronteres. Ikke? Og det er måske i virkeligheden det, der gør, at filmen for mig taber rigtig meget, det er hele den her svømmehals-scene, hvor at monsteret bliver en lille smule nedgjort og mister lidt sin uhygge. Samtidig så har introen, som du siger, er rigtig, rigtig god, og slutningen også rigtig god, og introen er rigtig, rigtig god, også fordi vi jo vi også får demonstreret meget tydeligt med sådan en enormt flot, symmetrisk fremstillet version af, hvad monstret så rent faktisk gør ved sine offer, ikke? At det ikke er bare sådan noget med, at man dør om, men man bliver faktisk maltrakteret ret så
voldsomt.
Ja.
Det er faktisk, ikke en sexsygdom, der følger en. Det er ens forældres tunge forventninger der følger efter en også. Du skal læse til økonom, du skal læse økonomi, du skal blive tandlæge. Du skal blive til noget. Du skal gøre noget.
Ja. Jamen, jeg tror, det er... For mig er det i hvert fald er det mere det, vi er ude i, ikke? Fordi det er jo om noget uhyggeligt, ikke? Og interessant at fremstille som et monster.
Altså, de konservative i USA må jo elske den. Sex er farligt!
Ja, præcis. Ja.
Lad være med at holde det. Lad være med at gøre det.
Ja. Og altså glimrende visuel fortælling, ikke, som du også nævner. Det er virkelig en måde, hvor man kan se, at det kan kun være en film, ikke It Follows. Det kunne ikke være fortalt på nogen anden måde rigtigt.
Nej. Din nummer to, Jens?
Min nummer to kunne måske også godt være min nummer et, men det er min nummer to på den her liste, og det er David Cronenbergs The Fly, et remake af en film fra 54. The Fly med Gina Davis og Jeff Goldblum i de ekstremt bærende roller, kan ses på Disney Plus, i hvert fald i optagende stund. Og The Fly er jo også et eksempel, lidt ligesom med Djævelens Advokat, på en film, som jeg første gang stifter bekendtskab med, mens jeg sidder og flipper gennem kanaler. Og jeg tror, hun har købet det på TV2, ikke, hvor The Fly var en god film uden afbrydelser. Og jeg kommer ind midt i The Fly i et øjeblik, hvor at transformationen fra Seth Brundle til at være den her totale Brundle Fly er næsten fuldendt. Og Jeff Goldblum, som jo laver den mest imponerende make-up, skuespilsperformance bag et lag af make-up, som jeg nogensinde har oplevet. Ikke? Han, ja. Han overfalder John Getz, der spiller den her lidt tvetydige ekskæreste til Gina Davis' Veronica Quaif. Han overfalder Stathis Borans, spiller John Getz, og simpelthen kaster den her hvide galle ud på Borans hånd, som så smelter simpelthen, ikke? Okay. Og det var sådan rimelig, man kan sige, det gjorde et ret stærkt indtryk på en ung Jens Dreby at overvære sådan en sin første rigtige body horror, ikke, som jeg så senere hen har virkelig hungret efter. Hvad det hedder, The Fly er sindssygt interessant, og det er jo særligt fordi, at den virkelig, virkelig fint skildrer en enkel og meget forståelig udvikling fra, at man lige pludselig har, altså Jeff Goldblum spiller Seth Brundle, der gerne vil kunne transportere alt fra et sted til. Han vil gerne kunne udleve den her drøm om at lave teleportation, ikke? Og det lykkes ham så, men han bliver langsomt merged med den her flue, ikke? Og det giver ikke mening, hvorfor det er, det går langsomt. I starten, så tror han jo bare, at det her med at blive skilt ad og samlet på ny, det er det, der giver ham den her nye energi, ikke? Og der er nogle flotte scener, hvor man har fået en stuntman til at svinge sig rundt, og det bliver meget sådan en dekonstruktion af superheltefilm, lang tid før der overhovedet var superheltefilm i stor stil, ikke? Så den er ret interessant at se i dag, og mange af dem, der ligesom har set mange af de her superheltefilm, de her superhelte origin historier, de er, som ikke har set The Fly, de fortjener virkelig at se The Fly, fordi den har det her sådan bagudvendte lag, ikke, på sig. Det er da enormt godt skrevet, ikke? Der er en masse fede replikker, ikke, hvor Jeff Goldblum får lov til at spille på hans sådan meget energisk, ikke? Han går sådan fra, oh yes, oh, and it's fine, I need to, oh yes. Altså han er en måde, han hele tiden går fra at være meget selvsikker til at være enormt tvivlende. Ja. Stærkt Jeff Goldblum, og så er det vigtigt også med The Fly at nævne, at noget af det mest essentielle for en god gyserfilm, det er, at der er nogen, der ligesom kan sælge mig, hvor uhyggeligt egentlig er, fordi hvad som helst kan være uhyggeligt, hvis en som Gina Davis, hun kan levere for mig, at det, der sker lige nu, er ekstremt uhyggeligt.
Okay.
Det er så nemt at se forskel, synes jeg bare, på gode og dårlige gyserfilm, alt efter om skuespilleren er i stand til og lad mig være overbevist om, at det rent faktisk er uhyggeligt. Fordi hvis skuespilleren synes, det er uhyggeligt, så synes jeg også, det er uhyggeligt. Et godt eksempel på det, det er også i The Rise of the Planet of the Apes, hvor James Franco, han reagerer på, at Caesar første gang begynder at tale, ikke? Den måde, som man har filmet den sekvens, og man har filmet Francos udtryk omkring at høre en abe, der snakker, ikke? Det sælger det så ekstremt godt, fordi at man, igen, skuespillet er det, der leverer effekten, og ikke effekten i sig selv, hvilket er væsentligt nok. Dermed ikke sagt, at The Fly ikke har totalt top-notch special effects, ikke? Og den går all the way med det. Jeg vil ønske, at musikken ikke var så ekstrem, som den er, fordi når vi så endelig har den her totale transformation, hvor igen Gene Davis, hun reagerer som om, at det, der sker, det er rent faktisk en mand, der er ved at forvandle sig til et fluemonster, hvor der er knald på effekter, ikke? Der er snot og steam og blod og lemmer, der udstrækkes, og at man kan sige, at det er meget sammenligneligt med en film, du har set til listen, ikke? An American Werewolf in London, ikke? Har den der sådan samme helt dedikeret fornemmelse af, jamen, hvordan ville et menneske se ud, når det vedkommende langsomt transformerede sig. Og The Fly er bare rigtig god, fordi vi ved aldrig helt, hvor vi har Seth Brundle henne i det her. Ikke? Den skifter hele tiden med, at nu er han på vej ned i en undergang. Men så når vi vender tilbage til ham, så er han meget selvstikker, og så kravler han rundt på væggene igen, en fed effekt. Så vi ved aldrig helt, hvor Jeff Goldblum perfekt spiller, ikke? Og han er perfekt castet også, fordi vi ved, altså han kan nemlig levere begge dele. Ikke? Vi ved aldrig helt, om vi er på vej i den gale retning, eller på vej i en god retning. Gina Davis spiller også super tvetydigt, ikke? Fordi hun jo prøver hele tiden at være støttende, ikke? Og selv i de øjeblikke, hvor han er helt monstrøs, så er hun meget sådan støttende og siger, okay, jeg kan ligesom godt være support her. Det er først i det øjeblik, hun finder ud af, at hun er blevet gravid med Seth Brundle, efter han er blevet forvandlet, ikke? At hun ligesom, hun drømmer sig gar om
at...
Hun drømmer sig gar om at føde en larve, ikke? Og det kan man så godt sætte sig ind i, ikke? De vil have nogle helt usete eller uforudsete konsekvenser at være gravid med en halv mand, halv flue. Så den del, igen, der er der også en todel historie, ikke? At vi både har Seth Brundles forvandling, men vi har også Gina Davis' konflikt omkring at være i en relation med den her mand, som ikke, heldigvis ikke er den her fanatiske videnskabsmand. Der er nogle øjeblikke, hvor man tænker, okay, det er sådan en film, ikke? Det er en gotisk horrorfilm, det er en Einstein-film, hvor at her er en mand, der bare for alt i verden vil kaste sig ud i noget demo, eller noget sådan utilforgiveligt teknologiforsøg. Men det er det slet ikke. Den er meget sådan nede på jorden, ikke? Og Seth Brundle, han kaster sig bare, han drikker sig bare fuld, ikke? Og siger, nu gør jeg det fandme bare, ikke? Og så er det bare egentlig der ser, hvad der sker derfra. Fantastisk film. Virkelig god film.
Ja, klassiker.
Det er det.
Klassiker. Min top 2 her, det er så to film, der er relativt nye, og som vi har set sidste år, begge to. Nummer 2 på listen her, som du også lige sagde, indeholder en scene, der har meget, meget... nej, det var ikke den, du refererede til. Du refererede til Werewolf in London. Men den her scene, den har også en meget, meget voldsom transformation, om end der er... helt sikkert en hel del computereffekter med, som måske så faktisk i virkeligheden kan tage lidt ud af filmen, i hvert fald for uhyggen, men derfor kan man jo godt synes, at det er pisse ulækkert, det der er, at Alex Garland, han har lavet i filmen fra sidste år, der hedder Men. Men den var jo ret, jeg ved ikke, om man skal sige udskilt, men det var i hvert fald tydeligt, at det var hans tredje film efter Ex Machina Annihilation, og så lavede han den her serie også, Deaths, men det var helt tydeligt, at Men, det var en film, der sådan knækkede et eller andet for en del i forhold til, hvad Garland han ligesom kommer og præsenterer. Fordi der var ligesom, det var som om, der manglede et eller andet ved Men. Der manglede et eller andet fokus, eller den ville for mange ting på samme tid. Og ligesom sådan, jamen, tog lidt fra sådan spændingen omkring, jamen, hvad er det? Det er helt sikkert godt, det Garland han kommer med næste gang. Det man så kan sige i hvert fald, som der stadigvæk er stensikkert med en Garland-produktion, det er, at han vil sige et eller andet. Han vil fortælle et eller andet, og om intet andet, så er det sgu interessant at sidde og være en del af. Men er en lidt anderledes horrorfilm, hvis man kan sige det. Den er meget eksperimenterende, vil jeg sige, og om det er en horror, den har uhyggelige elementer i hvert fald, og var meget, meget ubehagelig. Det var også en film, vi så sammen, også i biografen. Vi var igen de eneste inde at se filmen her. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men vi var også de eneste inde at se filmen her i sidste år. Og jeg husker tydeligt, hvordan at... og den er igen heller ikke så lang, en time, 40 minutter, det kan lejes, Blockbuster, Google Play osv. Men jeg husker tydeligt, hvordan... at vi sidder i biografen, og jeg sidder og ser filmen, og jeg på et tidspunkt føler, at nu skal jeg ud og tisse. Og det første, da jeg kommer ud på gangen i lyset i biografen herovre i Odense, eller her i Odense, at jeg får følelsen af, at jeg lige slapper af i mellemgulvet, at jeg lige sådan giver slip i brystet. Jeg har siddet og været så anspændt i måske på det tidspunkt en time, 20 minutter, eller en time, 10 minutter, og været så hamrende anspændt over, hvad er det, der foregår. Kort fortalt, så handler Men om en ung kvinde, spillet af Jessie Buckley, der spiller Harper, der tager ud på The English Countryside på en soloferie i kølevandet på, at hendes mand er død. Manden spilles af Papa Essidu, som man måske har set i I May Destroy You. I den her countryside-by, by, hun kommer til. Der opdager hun hurtigt, at alle, eller det er ikke sikkert, hun opdager, for det får man faktisk ikke rigtig sådan kendskab til, men vi som publikum kan i hvert fald se, at alle de her mænd og mandlige personer, hun møder, de har lidt det samme ansigt. De spilles nemlig alle sammen af skuespilleren Rory Kinnear. Han spiller Jeffrey, som ejer det hus, hun lejer sig ind i, og spiller præsten, hun møder, da det er, at hun går hen for at tale lidt om sin mands død, hvor det er, hun nærmest får at vide, at du var jo medskyldig i, at han døde, og selvom det var et selvmord, og meget, taken aback over det statement. Han spiller politimanden, han spiller en nøgen mand, hun møder ude i skoven, og generelt bare, jeg vidder lidt alle mandlige karakterer. Der er en anden kvindelig politibetjent på et tidspunkt, men det er nærmest den eneste anden karakter, som hun møder, der ikke er en mand, og som ikke er spillet af Rory Kinnear. Så der er et eller andet der, som, hvor man sidder som publikum og tænker sådan, hvad er det, der foregår? Hvad er det, vi skal fortælle? Hvad er det, vi skal forstå med det her? Er det, at vi skal forstå, at Harper ser alle mænd som værende ens, og dermed måske farlige? Eller er det, at alle mænd, de er ens, og derfor er de farlige? Og derfor ser hun ikke, at derfor lægger hun ikke mærke til, derfor kommenterer filmen aldrig på, at de ser ud som hinanden, alle de her mænd. Er det fordi, at vi ved, eller vi skal forstå, jamen de er farlige, så det er ikke noget, hun skal kommentere på, det er ikke noget, hun skal lægge mærke til. Er det den subtilitet, han prøver ligesom at stile efter her, Garland? Den er, og det eskalerer jo så gradvist med, at de her mænd bliver mere og mere aggressive i deres kommunikation, i deres adfærd over for Harper, der så eskalerer i, jamen også lidt en form for home invasion, hvor mange af de her forskellige mænd, de som en enkelt person altid kun som en enkelt person, bryder ind i huset, men som konstant transformerer sig til noget skræmmende over for Harper her. Den er enormt flot filmet. Der er mange, mange flotte naturbilleder. Der er særlig en længere sekvens, hvor vi følger Harper, hvor hun går en tur ude i skoven, som også leder til et ubehageligt møde med en mand ude i skoven. Men som det er Rob Hardy, der filmer igen for Garland, som han også gjorde det på sin foregående film og serie. Ligesom det også er Jeff Barlow og Ben Salisbury, der laver en urovækkende score-musik til filmen her, der passer rigtig godt ind i det, sådan i den absurditet, vi ligesom bliver præsenteret for undervejs, hvor Ex Machina og Annihilation nu havde et meget mere sådan sci-fi-præg i lyden. Så er der bare et eller andet, der er noget uro i den musik, som vi bliver præsenteret for i filmen også her. Jeg kunne som udgangspunkt, jeg har ikke genset manden, men jeg kan huske, at vi kom ud derfra, hvor vi også sådan, altså lidt eller, jeg tror også, det var det, vi havde snakket om, da inden vi gik ind og så den, er det lidt sådan en mother-oplevelse, vi skal ind og have her, for det var det, der måske, det var måske blevet lavet lidt for inden, og det er den måske også lidt, men det er igen sådan en film, hvor jeg i tankerne efterfølgende har syntes sådan, jamen den ville sgu da et eller andet, altså det er ikke bare en film, hvor man sætter sig ned og tænker sådan, nå, men det var det. Altså man bliver provokeret til at tænke et eller andet, bare for at prøve at se, jamen, hvad er det, jeg skal prøve at forstå med det her? Og det kan jeg virkelig godt lide, om intet andet. Og den har også en masse uhygge i sig, synes jeg. Jeg synes, det måske mest uhyggelige øjeblik, det er på et tidspunkt relativt tidligt i filmen, hvor det er, at Harper har haft et møde med flere af de her mænd, og så følger vi ellers bare hende rundt ind i huset. Og hun ser det ikke, men vi som publikum ser, at der uden for huset går den her nøgne mand, som hun blev konfronteret med ude i skoven. Og han lader til at prøve at komme ind. Og det der er bare sådan igen den der uro af, at vi ved ikke, hvad der sker, hvis han kommer ind, men vi forestiller os, at det nok ikke er godt. Og hvordan skal hun kunne forsvare sig over mod ham her? Vi har ligesom et indtryk af, at han er hende fysisk overlegen, som det jo typisk er mellem mænd og kvinder. Så den, han vil rigtig gerne fortælle lidt andet omkring mænd og kvinders forhold med filmen her. Den kom jo også, som han selv også har udtalt, ovenpå sådan, og som inspirerede meget af MeToo, hele tematikken og samtalen, der sådan virkelig udspillede sig tilbage i start 20'erne, slut-tierne. Det er mænd.
Det er jo en film, der bliver spoleret lidt af, at det er en mand, der fortæller historien, ikke?
Jo, lidt ikke også. Altså, fordi man kan jo sidde og se den og tænke sådan, nå okay, jamen det vi måske skal tage med, det er, at mænd, de er uhyre. eller, Eller er det det? Er det det, fordi kvinder ser dem som uhyre? Det er sådan, der er ligesom, den er meget svær helt at tolke på. Så, og hvad end det er, der sker til allersidst, det er sådan lidt svært at tolke om, om man skal se det som, jamen vi kom fra Adam, måske, hvis man kan trække den helt tilbage dertil, og så har manden ellers udviklet sig i generationer og i udseende og alt muligt, men det ender tilbage med en, ja, det ender ud i noget, som, ja, det er svært at sidde og definere. Og selve slutningen, den fortæller nærmest heller ikke, jamen, er Harper okay oven på, hvad der er sket, eller er hun traumatiseret af det?
Den bibelske skabelsesfortælling er jo noget, der trækker tråd igennem alle de film, Alex Garland har lavet, ikke? Så det er jo ikke mærkeligt at prøve at finde det element.
Nej.
Og slangen i paradis får også en fantastisk realisering i mænd, ikke? Som jeg synes er noget, man skylder sig selv at se i filmen, og så hænge på, indtil man ligesom får det her vanvittige setpiece, som er noget af det mest enestående horror, der er sat på kamera.
Det er helt klart mindeværdigt, hvordan den slutter af, synes jeg. Det er virkelig, altså, det er ekstremt.
Ja, men den er svær at greje.
Det er den.
Modsat min nummer et, den er meget nem at greje.
Okay.
Fordi det er Andy Muschietti's remake af Stephen Kings ikoniske It. Det er ikke Stephen King, der instruerede det. Jeg kan ikke huske, hvem der instruerede den her tv-film. Men Andy Muschietti's fuldstændig overvældende blockbuster R-rated horrorfilm.
Er for satan en succes.
Som jo også var sådan en film, hvor jeg så den i biografen, og jeg kan ikke helt regne ud, hvorfor. Jeg tror bare, det er fordi, at sådan nogle overdådige horrorfilm, sådan noget som Halloween og... nej, ikke Halloween, den hedder noget andet. Trick or Treat hedder den, ikke? Trick or Treat og jo, Poltergeist. Ja. Og altså de her set-piece horrorfilm, som er bygget op omkring, at der skal bare være så meget bang for the buck som overhovedet muligt. At det er jo sådan nogle film, som jeg rigtig gerne vil se i biografen. Så jeg kan bare huske det her med at tage biografen og se It. Og så sidde i lang tid og ligesom overveje mig selv, om jeg bare skulle gå igen, fordi det var, jeg kunne simpelthen ikke holde ud af de her opbyggende scares. Nogle af de ting, man kan gøre som ung mand, der måske ikke er så glad for horror, det er jo noget, vi snakker om mange gange, det er, at man kan filmens Wikipedia-side, og så simpelthen læse hele handlingen, for på den måde at være afklaret med, jamen, hvilke rammer er det, vi bevæger os indenfor? Kan jeg forvente, at den her film er rigtig voldsom? Kan jeg forvente, at den her film præsenterer noget frygteligt, mareridtsvækkende billeder? Og kan jeg igen forvente at blive forskrækket? Og igen, det her med forskrækket, der kan man så gå videre ind på den her hjemmeside, der Where's the Jump, som ovenikøbet tillader dig at give sådan en undertekst-fil. Har du prøvet det nogensinde?
At man kan, jeg har ikke prøvet det, nej, men du har fortalt om det. Meget smart. Meget smart. Man kan
rippe sin gyserfilm fra DVD, ikke? Rippe den ind på computeren, og så indsætte den her undertekst, som så advarer. Og jeg ved ikke, om det betyder noget, for jeg ved ikke, om det bare gør det værre at vide, at de her jumpscares kommer. Fordi det var så også en af de ting, jeg har gjort med et, da jeg så den i biografen. Det var, at jeg havde læst om filmen, og jeg i hvert fald læst om nogle jumpscares, der var.
Okay.
Så særligt det her ene jumpscare, hvor der er et helt værelse fyldt med klovn, og der er en kistik, der sad jeg og kunne slet ikke være i mig selv. Altså, det var virkelig den her sindssyge lange opgang på rutsjebanen, ikke? Og så det her, den her frygtige følelse af at vente på, at på når som helst, så kommer droppet i det her. Men altså, et af en film, jeg har set helt vildt mange gange, siden den udkom i, for ikke så længe siden, i 2017, ikke? Jeg har set den med elever, og jeg har set den for mig selv, og jeg har set den med Maria, og det er bare en film, hvor jeg bare, en af de film, jeg er bare allermest glad for at eksistere, fordi det virker som totalt vanvittigt at kunne lade sig gøre, ikke? Der er elementer af, at man har fået enormt mange dygtige børneskuespillere, der ligesom igen, som jeg nævnte før, skal sælge det her med, at tingene er uhyggelige, ikke? Det er jo, altså, man ser de her mennesker, ikke? Finn Wolfhard, Jane Martell og Sophia Lillis, ikke? Man ser virkelig, at de har fået en Wyatt Olive og sådan noget. Altså, nærmest samtlige af de her unge børneskuespillere har fået en ret stor karriere efterfølgende, ikke? Og har fået sådan nogle klare roller ud af det her.
Det er virkelig godt castet.
For slet ikke at snakke om Bill Skarsgårds sådan totalt forsvinden ind i Pennywise-figuren. Og alle de ting, som han får lov til at gøre i den her film, ikke? Det er en film, der trodser alle konventioner for, hvad der er god horror, ikke? Altså, vi får Bill Skarsgårds kloven i fuld flor, ja, adskillige gange, og masser af computeranimation, ikke? Og det vil, jeg tror mange, der hører den her liste, og mange, der hører mig snakke, de vil sige, at den er jo ikke helt vildt uhyggelig, og det er jo meget en smagsag, ikke? Jeg tror også, igen det her med at og mænd er en helt anden type horror, ikke? Så det er jo, horror er jo vidunderlige ting at snakke om, fordi det igen er. Har du øvrigt set eller hørt om, hvad der skulle være den videnskabeligt mest uhyggelige film nogensinde?
Ja, men jeg kan ikke huske det, når du nu lige spørger.
Nej, der blev lavet sådan en forsøg, ikke, hvor man prøvede at finde ud af, jamen, horror må jo næsten måles på meget det, vi snakker om, det her med den her
hjerterytme,
ikke? Og den mest uhyggelige film skulle så forestille sig at være Sinister.
Ja,
det er Ethan Hawke-filmen, ikke, hvor han så er en af de mest uhyggelige scener i verden der, eller nogensinde, det er så den her scene, hvor Ethan Hawke, han sidder og ser en græskarmaskine, der pludselig kører en mand over. Egentlig jo meget harmløst, ikke, men bare fascinerende at få videnskabeligt gjort horror på den måde. Det er så en helt sideting, ikke? Jeg synes, det er svært for mig ikke at have It som nummer et. Det føles på en eller anden måde som den eneste film, der kunne være den bedste horrorfilm nogensinde, fordi den lever op til alle præmisserne, der er for horror, ikke? Og det er meget svært ikke, fordi der er så mange gode skærs, underholdende skærs i den her film, så det er meget svært ikke at sidde tilbage og på en eller anden måde kunne relatere til den her følelse af at være et barn, der så møder det onde, ikke? Og så samtidig har den jo også de her dybe lag med at sige, jamen, er Pennywise, er han egentlig ikke bare et eksempel på sådan en slags dårlig karma, der har lagt sig hen over, over Derry, ikke? Og vi ser, hvordan at de her drenge, ikke? Og pigen, ikke? De bliver en lille smule forrådt af deres egen familie eller forældre og efterladt til dem selv, ikke? Og hvordan er det så, at de på mange måder holder fast i hinanden for at bekæmpe den her ondskab, som de bare overhovedet ikke kan slippe fra. Så den har alle mulige lag, ikke? Og den måde, som effekterne er bare enormt storladende, og filmen er fortalt meget sådan en, som sådan en Amblin-agtig Steven Spielberg-ting. Det er jo meget Goonies, ikke? Det her setup. Så er det bare enormt fascinerende, at den samtidig er R-rated, ikke? Og den samtidig kan tillade sig at være ekstremt gory, ikke? Og særligt den første scene, ikoniske første scene, hvor at Pennywise æder den her lille dreng, ikke, og der er blod over det hele. Og altså, jeg kan godt lide at se den her film som et større værk sammen med Chapter 2. Ikke? Chapter 2 havde lidt større udfordringer med at finde ud af at balancere komedie og gys, hvor etteren jo bare har de her fantastiske børneskuespillere, og så den ene scene, som jo netop også har det her med, at vi har den tykke dreng Ben, han sidder i en bibliotek og sidder og læser om historien omkring Derry, og så ser så Pennywise i den her bog. Og så klipper man rundt, ikke? Og så i baggrunden, og det er jo sådan noget, man misser, hvis man ikke lægger mærke til det, men i baggrunden, så har man fået bibliotekaren til at stå og smile, men man kan ikke rigtig se vedkommende smiler, man kan kun lige ane det, og så nærmest fornemme, at bibliotekaren står og stiger og smiler. Det er absolut en af de mest klammeste ting, jeg nogensinde har set den her tilfældige bibliotekar, også fordi det overhovedet ikke bliver påpeget rigtigt. Det er noget, man lige pludselig skal lægge mærke til. Og igen, sådan en ting, lidt ligesom et follows, ikke? Sådan en ting, hvor man lige pludselig føler sig forrådt af hele sin virkelighed, fordi du lige pludselig skal begynde at tænke over, jamen, hvor mange ting i virkeligheden er det, jeg ikke lægger mærke til, hvor mange ting i den her film, og hvor mange ting generelt er det, jeg så ikke lægger mærke til, og hvor mange ting kan være, og hvor meget kan egentlig være efter mig, uden jeg er bevidst om det. Meget ubehageligt.
Jeg har også set It. Det var selvom det egentlig var en af de film, jeg havde sat som, men den kom jeg aldrig nogensinde til at se. Jeg kan huske, at jeg så bare et klip af Tim Currys tv-film i sin tid, og synes at det virkede som det mest uhyggelige nogensinde. En af de her balloner, der springer, der er blod over det hele. Ikke? De her lange, klamme, hvide fingre, ansigtet, tænderne. Så den havde jeg aldrig nogensinde tænkt mig at se, og så tror jeg alligevel, at jeg, netop som jeg nævnte tidligere, følte, at den penetrerede kulturen så meget, at jeg var nødt til at se den. Så jeg fik Martin til at se den sammen med mig. Og den var også mega uhyggelig, og masser af uhyggelige scener. Men jeg tror, at i sidste ende, så tror jeg, at jeg følte, at den, den lagde sig lidt for meget op i de her jumpscares, og det er helt klart jumpscares, jeg mindst kan lide i gyserfilm. Altså det film med jumpscares, det er dem, jeg holder mig så vidt muligt fra, for det kan jeg kan ikke holde det ud, den der følelse af at blive altså vitterligt forskrækket, så jeg skal sidde og hoppe i sædet. Men meget, meget effektiv film og horrorfilm med en masse, altså masse godt skuespil, en utrolig godt spillet skurk, og jeg vil også sige, altså, jeg tror, jeg så den scene, inden jeg så chapter 2. Jeg tror måske, jeg så faktisk 1'eren inden 2'eren, fordi vi var måske inde og se 2'eren sammen. Jeg tror, du så 2'eren 2 gange i biografen. Kan det ikke passe?
Det kan sagtens
passe. Så fulgtes med mig, fordi så skulle jeg også se den. Og den havde jeg også set inden den scene i 2'eren, og det var også en af de klammeste scener, jeg måske nogensinde har set, hvor der er Jessica Chastains karakter, den voksne version af pigen her, med det røde hår selvfølgelig, besøger en ældre dame, og den her ældre dame bevæger sig i baggrunden og kigger lidt ud fra siden af døren, og vi så bliver bevidste om, at der er altså noget med hende her, og det er måske Pennywise, indtil hun pludselig løber frem i mørket og har forvandlet sig til et monster med edderkoppeagtige ben eller noget i den stil.
Ja, de udgav nærmest det klip der som trailer til Toren, ikke? Som jeg husker det. De vidste, det var, hvor fedt det var lavet, ikke? Så det var nærmest bare en trailer sig selv, det ene klip der, ja.
Ja, det ene klip på 4 minutter, det var meget, meget mærkeligt, de ligesom lagde det ud som en trailer nærmest, men virkelig effektivt, virkelig effektivt. Min etter, det er som sagt også en ny film, en film, jeg var enormt begejstret for, og synes, den var vildt uhyggelig, men samtidig også enormt sjov lige pludselig. Den er udkommet faktisk med 2 forskellige trailers, den her, og den, jeg vil prøve ikke at spolere alt for meget af den, hvis man ikke har set den i forvejen. Det er filmen Barbarian, som udkom sidste år på Disney+. Man kan også leje den på nuværende tidspunkt. Jeg tror faktisk også, den kommer ganske snart til... var det Sky Showtime, der har skrevet, at man kan se Barbarian snart? Det tror jeg faktisk, det er. Den er instrueret af en førstegangsinstruktør, der hedder Zach Cregger, som egentlig ellers har lavet comedy. Han kommer med en ny film næste år, hvis nok, der hedder Weapons. Den er en time og 43 minutter lang, og den handler om Georgina Campbell, der spiller Tess. Georgina Campbell har måske set i den her Black Mirror-episode sammen med Joe Cole, Hang the DJ. Hun spiller Tess, der kommer til en Airbnb i Detroit, tror jeg, det skal forestille at være, måske, eller Chicago, midt om natten, og hun har ikke sin nøgle, og det viser sig, at der er en anden beboer i, eller en anden lejer på det her Airbnb-sted, og lo and behold, hvem åbner døren? Det gør Bill Skarsgård. Og med det samme, så ved man jo allerede der, fordi Bill Skarsgård på det her tidspunkt er blevet et horror-ikon oven på et, ikke? Og han har selvfølgelig ikke samme fysiske fremtoning, som han har som Pennywise, men han er en høj mand. Igen, en høj mand, der er uhyggelig, Jens. Det er ikke så godt for dig, var her i Halloween-måneden. En høj mand med indsunkne øjne og en lanky krop, han har her, Bill Skarsgård. Men ellers så virker han egentlig til at være en hyggelig fætter, som man egentlig ikke skal være bange for. Men filmen, den laver rigtig meget spændende sådan kommentar på, at vi skal sidde og tænke, jamen, er han egentlig farlig? Fordi vi følger jo primært Tess her, og der sker lidt ting, sådan, som man ikke lige kan forstå. Sådan, døren er åben ind til hendes soveværelse, eller der er rodet i hendes kuffert, eller et eller andet den stil. Er det ham, der har været i gang med det? Han hedder Keith, i karakteren, Bill Skarsgård spiller. Men det lader han ikke til ligesom at kende noget til. Så der er ligesom den her utryghed ved, nå okay, jamen, der kommer til at ske noget med ham her. Han er en bad guy. Men så opdager Tess, at der er et eller andet i kælderen, fordi hun ser så, at kælderdøren også står åben. Og så bevæger hun sig herned, og der åbner hun pludselig døren ind til en mørk, mørk gang. Jeg vil næsten sige, at det måske også er det mest uhyggelige, et af de mest uhyggelige øjeblikke, det er, når hun begynder at gradvist undersøge de her tunneller, der viser sig at være under det her Airbnb-hus. Og hvad de gemmer på, og nærmest lige til at starte med, hvor hun står nemlig rigtig meget og tøver. Hun står rigtig meget og tøver og tænker sådan, skal jeg gå der ind, eller jeg ved ikke, altså hun ved ikke sådan ikke helt, hvad man skal, og det er netop sådan en følelse, hvor man sidder som publikum og siger, du skal bare komme væk med det samme. Hun er i byen til et jobinterview, du skal bare komme væk derfra, virkelig, skynd dig væk. Og så kommer Keith hjem, og de sammen så pludselig ændrer skræmmebilledet sig lidt for os som publikum, og også for Tess, fordi nu er det mere sådan, jamen, eller ikke helt på det tidspunkt endnu, fordi man er stadigvæk usikker på, Har han noget at gøre med, hvad der foregår? Hvad end der måske foregår nede i de her tunneller? Er han, står han der bag det? Har han lukket hende til for at gøre et eller andet med hende dernede? Så da Keith på et tidspunkt selv er gået ned i gangene og råber på hjælp, så er vi som publikum usikre på, at det er bare en del af fælden. Og det er noget af det, filmen rigtig gerne vil lege med. Den vil rigtig gerne have os til at hele tiden være mistænkelige over for, hvad er det, vi kommer til at opleve lige om lidt. Hvad er det, der kommer til at ske for vores kvindelige hovedrolle lige om lidt? Og så vil den også rigtig gerne snakke noget om, at det sker sådan i den næste halvdel af filmen, som faktisk havde sin helt egen trailer, der portrætterer en ganske anden film. Justin Long, han kommer lige pludselig ind som en karakter, der er med i den anden del af filmen, hvor det undervejs bliver rigtig, rigtig sjovt, fordi den begynder lige pludselig at tale lidt omkring, hvordan, altså det tror jeg lidt det, Zach Cregger og manuskriptet gerne vil have, at vi skal begynde at tænke på, hvordan at den klassisk hvide mand måske ikke opfatter noget som værende særlig farligt, fordi hvad skulle være farligt for os? Der er ikke noget farligt for os. Mens det er, at Georgina Campbell er en afroamerikansk kvinde, der er rigelige ting, som kunne være farligt for hende i forbindelse med det her. Og det vil det også være for Justin Longs karakter, men han ser det bare ikke som en trussel, fordi igen, han er en cis-hvid mand, så hvad er der for ham egentlig at være bange for i det her? Og der viser selvfølgelig, at der er noget at være bange for dem alle sammen nede i de her kælderskakter. Men hvordan filmen den ligesom arbejder sig hen derimod, det er virkelig, virkelig skræmmende. Jeg kan huske, at jeg så den og sad meget, igen virkelig havde, neglene holdt godt fast i bordet foran mig, eller i stolen, eller i min arm eller lår, og var tenst op undervejs i den film her. Og så kan man sige, den slutning, når først vi ser, igen, så er det sådan, når først vi ser, hvad der egentlig foregår, så bliver uhyggen, den bliver afløst lidt af noget grotesk, kan man måske sige, og sidder med en følelse af, at det er ulækkert måske i stedet for mere, end det er uhyggeligt undervejs hen mod slutningen. Men stadigvæk, så synes jeg, det er en enormt underholdende, nyere gyserfilm, det her Barbarian. Og jeg var rigtig vild med den, og hvis ikke jeg var sådan en bangebuk, så havde jeg så haft lyst til at se den igen. Men har ikke gjort det. Men synes, den er rigtig, rigtig god. Så hvis man ikke har set Barbarian, så får man gys, og man får også skrin med på vejen i den her film. Så man, som sagt, igen kan se på Disney Plus, og ellers lege diverse steder. Snart på Sky Showtime, så vidt jeg lige husker. Eller nej, det er ikke Sky Showtime, Prime Video. Prime Video, den kommer på her i oktober måned.
Ja, Prime, de har jo også en god håndfuld gyser, og de har jo Blumhouse til at lave original indhold til dem, ikke? Så det giver god mening, at Barbarian også kommer derover.
Det er præcis.
Ja.
Der kan man også se Megan.
Ja, der ligger Megan, ja.
Ja.
AI-gyser, eller nyfortolkning af Chucky. Det var også vores tre, eller vores fem film.
Ja, vil du liste dem op, Jens, lige igen fra 5 til 1?
Ja, det kan du tro, jeg vil. På min femte plads, der har jeg Djævelens Advokat. På min fjerde plads, der har jeg A Serbian Film. På min tredje plads, der har jeg Evil Dead 2. På min anden plads, der har jeg The Fly, eller Fluen. Og på min første plads, der har jeg et fra 2017.
For mig, der var det 5'eren Willow Creek, 4 Your Next, 3 It Follows, 2 Men og som sagt 1 Barbarian. Men det kan være, det vi skal holde os til for ugen her, så Jens, og så se, om folk de har måske vendt tilbage i en af de kommende episoder, har set nogle af de film, vi er kommet med. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne høre fra jer, hvis I har taget nogle af de her film, vi har anbefalet op i løbet af Halloween-månedens afslutningen her.
Ja, det synes jeg er en god idé. Hvad skal der ske næste uge, William?
Jamen, næste uge, der har vi listen. Vi har jo som sagt igen skulle se. Det jeg tænkte sådan, inden vi skulle i gang her, det føltes som om, det er rigtig, rigtig længe siden, vi har podcastet. Men det var, fordi vi jo meningen, vi egentlig skulle podcast i sidste uge, og så blev du syg. Men det er jo stadigvæk kun 2 uger siden, vi har podcastet. Det føles bare, som om det var rigtig længe siden. Men det ved jeg ikke, om hvorfor det gør lige det. Men vi har i hvert fald hver især set, jeg har set Exorcisten, William Friedkins mesterværk, og du har set Don't Look Now. Og så ved jeg i hvert fald, at jeg vil komme omkring Are You There, God? It's Me, Margaret. Jeg har set de første, det formoder jeg næsten, du også har, første 2 episoder af Rick and Morty sæson 2. Og så er det endelig blevet tid til, at jeg skal snakke lidt om The Enfield Poltergeist.
Yeah. Og jeg har set en masse gyser. Jeg har set 3 gyser på 3 forskellige streaming-platform. Jeg har set Total Killer på Prime Video. Jeg har set Evil Dead Rise på HBO Max. Og, Og så har jeg set The Boogeyman på Disney Plus, og der er i hvert fald en af de her film, som er ved at anbefale. Det kommer jeg ind på næste uge.
Jeg vil selvfølgelig også komme til at fortælle om min oplevelse af at være inde og se Taylor Swift The Eras Tour Concert film. Helt sikkert. Altså det er jeg nødt til også at lige komme med min oplevelse af, som Martha og jeg vi var inde og se her sidste weekend. Og som jo har gået sin gang verden over og har slået, jeg ved ikke om den slår ikke, jo, den blev den bedst indtjenende åbningsfilm i oktober måned over i USA nogensinde, tror jeg faktisk. Så det er jo ganske godt gået. Og men selve oplevelsen af at se den måske ikke var så meget en biografoplevelse, men mere en koncertoplevelse.
Ja, interessant. Det er noget lidt andet, end det vi er vant til i hvert fald med koncertfilm.
Ja, det må man sige, men det vil også være lidt interessant at snakke om. Men det er det, vi kommer ind på i næste uges episode, så tak fordi I lytter med som sædvanligt, og så lyttes vi ellers ved i næste uge.
Ja, vi gør så. Hej hej.